from the conference center.
Олтогийн ариун сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс Есүс Христийн хожмын үгэнд нүсмийн хагасчил дутмын 180 дахь ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлж байна. Яриаг өгчдөг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдлагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дуг Mormon Tabernacle-ийн найрлд учид дуулах болно. Сүмийнхээ удирдлагчдаас зөвлөгөө удирдамжиг авахар сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд дэлхийн өнцөг болон бүрээс цуглараад байна.
This broadcast is for
Bonvolcom Kashnahan нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлж байна. Бичгийн зөвшөөрлөгүйгээр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичгэлэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.
President Henry B.
Сүмийн төргийн ерөнхийлөгч 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Aaron энэ хуралдааныг хөтлөх болно.
Brothers and sisters.
Ахш нара. Иесус Христийн хожмын үгэнд нүсмийн хагас жил дутмын 180 дахь ерөнхий чуулганы анхны ерөнхий хуралдаанд тавтам орилохыг бид та бүхнээс хүсч байна. Чуулганы төвд ирээд байгаа болон дэлхийн үндсэн болон бүр оролцож байгаа гишүүд болон найз нартаа тавтам орилохыг онцгойлон урьж байна. Энэхүү чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтөлбөрийг хүссэн юм. Ерөнхий эрхмэтлэгчнүүд болон туслах байгууллагуудын ерөнхий удирдах зөвлөлийнхэн энэ хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн талархлаа илэрхийлж байна. Телевизийн болон радионы олон сувгууд, мөн сатлайт болон кабелийн сувгууд энэ хуралдааны дэлхийн олон бүсүүд дэх цуглуулгачдад олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлж байгаад бид талархаж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрлд учид Mac Velberg болон Ryan Murphy-ийн удирдлагаар дуулж Clay Christensen болон Andrew Answorth нар бадрал бичвэр хөгжмийг тоглох болно. Найрлд энэ хуралдааныг Guide Us O Thou Great Jehovah дуулаар хэлсэн бөгөөд одоо Let Zion in Her Beauty Rise дуулыг бидэнд дуулж өгөх болно. Түүний дараа нэгтгэн залбирлыг далан ахлагч Octaviano Tenero хэлнэ.
Yes. Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэр дэх эцэг минь.
We are very grateful for thy
Бид
Son Jesus.
Таны хүү Иесус Христосд маш их талархаж байна.
Very grateful for the blessings we receive from thee.
Мөн танаас хүлээж авдаг ажлуудаа бид баярлаж байна. Мөн таны сүм, мөн энэ өдөр таны башиглагчд бид баярлаж байна.
As we begin the first session of this conference.
Энэ чуулганы анхны хуралдааныг эхлэх үед бид өөрсдөө зүрх сэтгэл болон оюун ухааныг ариун сүмд нээж мөн бүх хүмүүсийн хийх үгсийг сонсоход өөрсдөө бэлтгэх тусаараа гэж таньс гуйж байна. Мөн энэ өглөө таньс хүлээж авах тэр зөвлөгөөг бид өөрсдөө хүлээж авахд бидний туслаарай. Мөн та ерөнхийлөгч Томсэнс Монсон бидний башигдагчийг хүч чадал эрүүл мэндээр ажиллаж өгөөрэй гэж таньс гуйж байна. Мөн таны ариун үгсийг төвөөр дамжуулан сонсоход манд бидэн туслаарай. Мөн үнийг дагахад туслаарай гэж таньс гуйж байна. Мөн таны хайрыг бидэнд мэдэхэд туслаарай. Бид эдгээр бүх зүйлийг таны хүү бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амин.
We shall now be pleased.
Одоо бидний хайрт башиглагч, ерөнхийлөгч Томсэс Монсны үгийг сонсох завшаан тохиож байна. Түүний үг хэлсний дараа, найрлалт учид, We thank thee, O God, for a prophet дуулагд болно. Найрлалт учдаг дуусны дараа, 12-ын төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч болох ахлагч Jeffrey R. Holland-ийг яриаг сонсох болно. Түүний дараа хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч Rosemary Wixom-ийг үг хэлэх болно. Түүний үг хэлсний дараа, далайн ерөнхийллийн ахлагч Claudia R.M. Kastach бидэнд хандан яриаг өгөх болно. Ерөнхийлөгч Мансон.
My beloved brothers and sisters.
Хайр тагч нар минь. Та нарыг энхүү ерөнхий чуулганд тавтай морилно гэж хөрж байна. Энэ чуулганы дэлхийд даяарх олон янзын хэрэгслэр нэвтрүүлэгдэж, эсвэл дамжуулагдж байгаа юм. Энэ хүүл ажиллагааны нарийн ширин ажил тусалж байгаа тэр бүхэнд би талархлаа илэрхийлье. Сүүлийн удаа 4 сард улснаас хойш сүмийн үйл ажиллагаа саадгүйгээр өршилсаар байна. 4 шин ариун сүмийг 18 ажиллах завшаа надад тохиосон билээ. Би өөрийн зөвлөхүүд болон босад ерөнхий эрх мэдлүүдтэй хамт Аризона мужийн Гэла хөндөө British Columbia, Vancouver, Philippine Dexibu Hot, Ukraine, Kyiv руу аяс юм а. Дээрх газрууд дахь ариун сүмүүд бүгдээр гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй юм. Тэдгээр нь нэг бүршлэн гişүүдийн маань амьдралд ажиллах бөгөөд манай шашны биш хүмүүст сайн үр нөлөөг үзүүлэх болно. Ариун сүм болгоныг 18 ажлахын өр дөрөн залуу хүмүүс болон Тэмч залуу биш хүмүүсийн зарамс бүрдсэн үндэсний уламжлалт ёслолыг үзэг завшаан төвдөнд тохиолсон юм. Тэм ёслолууд нь ихэнхдээ тэм стадионуудад болж байсан бөгөөд кейп нэгэн сайхан ордонд болсон юм. Бүжиг, дуу болон дуу хөгжмийн тоглолтууд үнэхээр гайхалтай байсан билээ. Би өөрийн магтаалын хайрыг оролцсон бүх хүмүүст илэрхийлмээр байна. Ариун сүмийн болгоны 18 ажилт нь сүнслэг байдлын найр байсан юм. Бид эзний сүнсийг дээрх бүх газарт мэдэрсэн билээ. Манай ариун сүмийн хуучин нэг болох Гавайн арлын Лай ариун сүмийг олон сарын туршид өргөнөөр сэргэн шинтгсэн эцэст бид дараасад бид 18 ажиллах болно. Тэрхүү ариун явдлыг бид хүсэн хүлээж байна. Бид ариун сүм барихаа өргөжлөөсөөр л байна. Ирэх сар жилүүдэд ариун сүмийг барихаар газрыг авч байгаа таван газар сумыг би энэ өглөө зарлахтаа баяртай байна. Португалийн Лизбонд, Индианагийн Индианаполис, Филиппиний Урдината, Коннектикутын Хартфорд, Мексикийн Тихуанад хотуудад ариун сумыг барьхаар боллоо. Ариун сумуудаа бидний гүйцэтгэх яслуудад нь бидний аврал болон насан эслэн одсон хайрт хүмүүсийн маань аврал нэн чухал лээ. гишүүдэд маань илүү илүү ойрхоноор баригдаж байгаа ариун сүмүүд рүү итгэлтэйгээр явахаа бид үргэлжлүүлэх болтугай. Одоо бид өнөө өглөө яриаг өг хүмүүсийнхэн яриа сонсохоос өмнө би өөрийн сөрөг сэтгэлд хадаатай байгаа мөн бидний ноцтой анхаарал тавих хэрэгтэй байгаа нэгэн зүйлийг дуртамаар байна. Бид номлын ажлын талаар ярьж байгаа юм. Эхлээд 10-ны санаартай залуу эрчүүд болон ахлагч болж байгаа залуу эрчүүд та нарт хандъя. Бошигдогч нарын урт хугацааны туршид заасаар ирсэн тэр зүйлийг давтан хэлгээд зохистой хүн чадахтай залуу эр бүр номлод үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой. Номлын үйлчлэл нь 10 санаарын үүрэг бөгөөд бид маш ихийг хүлээн авдаг болохоор их эзэн биднээс хийхийг хүсдэг зүйл билээ. Залуу хүүгүүд минь та нарыг номлогчоор үйлчлэх бэлтгэхийг ухуулж байна. Их эзнийг төлөөлөх үзгээр өөрсдөө цэвэр ариун зохистойгоор хадгалаарай. Эрүүл мэнд хүч чадвараас ах. Боломжтой бол семинарын студид яв. Сайн мэдээг номлол хэмээх номлогчийн авалгаа суралцаж мэддэг болоо. Залуу эрч нарт хандан хэлгээд залуу эрсийн адил бүтэн цагийн номлогчоор үйлчлэх санаарын үүрэг хариуцлага танарт байхгүй ч гэсэн та нар номлогчоор үйлчлээд агуу хүн амир оруулдаг бөгөөд бид та нарын үйлчлэлийг дуртайгаар хүлээн авдаг билээ. Мөн эдүүгээ насан турсан ах эгч нарт хандаж хэлгээд бид нь маш олон настай хосууд хэрэгтэй байна. Одоо үйлчлж байгаа мөн үйлчлж байсан итгэлтэй хосуудад Иесус Христийн сайн мэдээний төлөөх зүтгэл мөн итгэлийн маань төлөө талархлаа илэрхийлье. Та нар өөрсдийн хүслээр сайн үйлчлж мөн агуу сайныг гүйцэтгэдэг билээ. Настай хосуудын номлолд үйлчлэх цаг нь очоогүй байгаа та нарт хандан хэлэхэд өөрийн ханий хамт үйлчлж болохын тулд одооноос бэлтгэхийг гуйж байна. Нөхцөл байдал чинь боломжтой болох үед тэтгэврт гарах насанд хүрэх үед эрүүл мэнд чинь болж байвал гэрээ орхин бүтэн цагийн номлолын үйлчлэлийг өгөх боломж гаргаарай. Их эзний ажилд үйлсэд хамтдаа бүтэн цагийн үйлчлэл өгснөөр эрх хангалуун болон сүнслэг байдлыг эдлэх цаг амьдралтай нь цоохон тохох болно шүү. Одоо ахагч нар минь эр 2 өдрийн туршид бид түүний зарснараа сонсох зур та нар их эзний сүнстэй ойр байх болтугай. Энэхүү ажил бид бүхэнд эрх болохоо хэмээн Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Come.
President Monson.
Ерөнхийлөгч Монсон. Та ахад нэгэн ерөнхий чуулганыг эхлэн таатай захиасыг хуваалцсанд тань баярлалаа. Тэгээд энэ дэлхийд аярах гişүүд энэ найрлуудтай хамтран дуу нийлүүлэн башаалчин төлөө бид тань талархаж байна гэж хэлж байна. Таны үлгэр жишээ нийт төлөө бид тань талархаж байна. Бид танд хайртай, таныг хүндэлдэг, мөн бид таныг дэмждэг. Үнэн дээр өнөөдрийн өдрийн чуулганаар ерөнхийлөгч Монсон төдийгүй сүмийн босад бүх ерөнхий удирдагчдыг дэмжиж байгаагаа батлан гараа өргөх албан ёсны боломж бидэнд олдох болно. Уг нэр шагсаалтанд миний нэр бас байх болохоор би та нарын дэмжин батлахын төлөө талархаж байгаагаа зоригтойгоор бүгдийн өмнөөс хэлчихэж болох уу? Бидний хинэн ч та нарын залбирал болон дэмжлэггүйгээр үйлчилж чадахгүй байхсан. Та нарын үнэнч байдал болон хайр тайлбарлаж хэлхийн аргагүйгээр бидэнд чухал байдаг юм шүү. Өнөөдөр миний хэлэх зүйл бол дээрхийн үргэлжлүүлэн бид ч та нарыг дэмждэг. Мөн тэр чин сэтгэлийн залбирал болон хайрын илэрхийллийг бид ч бас та нарт өгдөг гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Сүмийн удирдагчдад өгдөг тусгай гэрээнүүд, түлхүүрүүд, хариуцлагууд байдаг гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Гэхдээ хэн байх нь хамаагүй. Сүмэн гишүүн болгоны зүтгэл итгэлээс сүм маань харьцуушгүй их хүч чадал болон онцгой эрч хүчийг олж байдаг гэдгийг бид бас мэддэг. Ямар улс оронд амьдардаг байх нь, ямар залуухан чадваргүй мэт санагдаж байсан ч та өөрийгөө хэрэг хөтлсөн эсвэл чадалгүй гэж бодож байх нь хамаагүй. Та нарыг хувь хүний хувьд бурхан хайрладаг. Төвний ажлын утга учирын гол төвөн чи. Төвний сүмийг ерөнхийдөө удирдах тед чамайг хайрлаж, мөн чиний төлөө залбирдаг гэдгийг би танарт гэрчилж байна. Та нарын нэг бүрийн хувийн үндсэн болон ариун сүр чавхлан нь авралын төлөвлөгөө болон өргөмжлөл байдгийн туйлын шалтгаан нь билээ. Хүмүүсийн хэлдэг үгийн эсрэгээр энэ бүх зүйл чиний тухай юм шүү. Үгүй, хуршруугээ битгий хар. Би чамд хэлж байна. Та нарыг бурхан хичнээнхээр хайрлагийг мөн энэ дээр сууж байгаа бид нар та бүгдэд хичнээн их талархаж байдгийг бүрэн дүрэн илэрхийлэх аргыг олох гэж би хичээсэн. Таны хийсэн сайн үйлс болгоны төлөө. Таны хийсэн найрсаг үгс болгоны төлөө. Иесус Христийн сайн мэдээний гайхамшиг болон ацлыг хин нэгэнд сунгахын тулд гаргасан золиослол болгоны чин төлөө баярлаж байгаагаа хэлж байгаа Тэнгэрлэгчүүдийн дуу хоолойнд байхаар би хичээж байна. Залуу оختтой майхнаар аялахтаа шампунгүй, усан дорлоггүй, шармусны бодаггүйгээр явж утаад галын дэрэгтх гэрэл хуваалцах цуглааныг тэдгээр охтын болон удирдагч нарынх нь амьдралынхаа туршид мэдрэх хамгийн хүчлэг сүнстэй дурсамж болгож өгдөг залуу охтынхаа удирдагч нарт би талархаж байна. Миний амьдралд Синаул уул мэдвчрэхэг байж биддүүд уулын адил нэгүүлсэнгүй хандаж байсан сүмийн бэх эмэгтэйчүүдэд би талархаж явдаг. Заримдаа бид нар эгчнэрийн түүхийг сонсоод нэмсгэлдэг. Ногоон жилло хүнжил хүмүүсийн ажил явдал хийж өгдөг төмстэй хоолыг санаж байгаа үсттэй. Гэхдээ манай гэр бүл дээр зурцсан зүйлийг бүгдийг нь хүлээж авч байсан. Нэг удаа бүр хүнжил болон төмстэй хоолыг нэг өдөр хоёул ингэн хүлээж авч байсан бэлээ. Энэ нь үнэндээ маш жижигхэн хүнжил байсан. Нийгмийн халамжийн бүлгийн эгчнэр насан уд болсон нэлхтүүгийн маань тэнгэрлэг гэртэ босч очих энийг аль болохоор давтай дулаахан байлгахаар тэр хүнжлийг хийж өгсөн. Биднийг асуугаагүй байхад сайн дураараа оршуулгын эслийн дараа тэдний бэлдэн авч чигсэн хоолыг бид маш ихээр талархан үлээж авч билээ. Бидний уламжлалыг хараад инээвэл инээ. Гэхдээ сүмийн маань хангалттай магтаал хүлээн авдаггүй мэгтэйчүүд маань хин нэгний гар доош унжиж өвдгэн сулгарч доройдох үед үргэлж очиж тусалдаг билээ. Та нар хамгийн дордсон тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг хэмээх Христийн тунхагдах тэнгэрлэг байдлыг тэд зөв савангаар ойлгодог мэт байдаг. Сануурын ах нар маань ч үнтэй адил. Жишээлбэл, ямар төвд, ямар цаг агаарт амьдртгасаа шалтгаалan хөдөөгөр 80 км хол зайд алхаж, эсвэл хүний амьдралын хамгийн урт шин байж болох шөнийг өнгөрөх мөсөн агуйг ухан түүнт хондог залуу хүүхдийн удирдахчдийн талаар би бодож байна. Цөөн хэдэн жилийн өмнө чуулгынхаа насан үед болох гэж буй гишүүний унтлагын өрөөнд түүнтэй адил настай ядарсан эхнэр нь хайр таныхаа сүүлчийн хэдэн 7 хоногийн туршид жаахан ч гэсэн унтаж амарч болохын тулд унтлагын өрөөнд хэдэн 7 хоногийн туршид ээлжлэн сандал дээр унтж байсан миний өөрийн явдаг дээд санварын бүлэгтээ би талархаж явдаг. Байнга санал ширээ босгож эсвэл буулгаж байдаг хүмүүст төдийгүй багш нар зөвлөх, бичиг баримтыг эрхлэгч дуудлагатай хүмүүс болох сүмийн агуу армийнхандаа би ихэд талархаж явдаг. Би томилогдсон патриархуудын төлөө, хөгжим тологчдын төлөө, ургийн түүхийг бичигчдийн төлөө өглөөний 5 цагт одоо бараг өөртөөс нь том болчихсон цүнхийг бариад ариун сүмлөө явдаг үе мөчний өвчтөд настай ахсуудтай би талархаж явдаг. Өөрийгөө үл тоон магадгүй амьдралынхаа туршид тахирдтай хүүхдээ халамжилж заримдаа бүр нэгээс илүү өвчтөд заримдаа нэгээс илүү хүүхдийг халамжилж явдаг эцэг эхчүүдэд би талархаж явдаг. Хожим нь амьдралтаа насан хөтлж буй эсвэл өвчтөд эцэг гэхээ буцааж халамжлахаар хамтран зүтгэж байгаа хүүхдүүдийн төлөө би талархаж явдаг билээ. Мөн сайхан баргал уучлалтгүйж буй мэтэр би сүмд ямар ч байгууллагын удирдагч байж үзээгүй. Би зөвхөн тусалтгал байсан гэж шивнэн хэлсэн баргал төгс төглөш шахам тэрэгт настайгч тандан би. Хайрдагч минь. Бурхан таныг ажиллаг. Хайнт улсын бүх туслагчдад болон таны төлөө тэнгэртэй талархъя гэж хэлмээр байна. Удирдагч болох бид нар чинь Бурхны өмнө та нарын аль хэзээний олчихсан тийм байранд хэзээ нэгэн цагт түрх юмсан гэж найдаж явдаг билээ. Өөрийн амьдрал байгаа тийм хүмүүсийн сайн үс болон итгэлийн төлөө талархлаа илэрхийлэхэд бид энэ тул мартдаг. Ерөнхийлөгч Джеймс Ив Ауст энхүү энэр дээр 13 жилийн өмнө зөксөд намайг жаахан хөвгөн байхад манай эмээ мод түлдэг халуун зуухан дээр амттай хоол хийдэг байсныг би санаж байна. Зуухны хажуудлын модон хайрцаг хоосорхоод эмээ маань чимээгүйгээр гадна овоосн зарс модноос нэмж дүүргэхээр гардаг байсан. Тэгээд дүүрэн хүнд хайрцгийг өргөөд гэрт орж ирдэг байсан. Би юу ч тоохгүй тэнд цуугаад хайрт эмээгээр тэр хайрцгийг дүүргүүлдэг байсан гэж ярьжээ. Тэгээд сэтгэл нь хөдлснөөс хоолой цэнгэрэн би амьдралынхаа тушаад өөрөөсөө ичиж тэгж сууж байсандаа харамсаж байна. Би хизээ нэгэн өдөр эмээгээсээ уучлалт гуйж чадах болоосоо гэж найдаж байна хэмээн тэр ярьсан юм. Ерөнхийлөгч Фаст шиг төгсхөн өөрийн залуу үед хийсэн алдаагаа хүлээж чадаж байгаа бол би ч бас түүний адил өгөөгүй өнгөрсөн талархлаа өргөмөр байна. Бүр цаг хугацаа эхлэхээс ч өмнө намайг номлогчоор дуудагдах үед номлын зардлыг адилдаг шуваадгүй байсан. Номлогч нар өөрсдийн очих гэж байгаа номлын бүхэл зардлыг өөртөө төлөх хэрэгтэй байдаг байлаа. Зарим номлолууд нь маш үнэтэй байдаг байсан ба минийх ч гэсэн тэдний нэг нь болж таарсан юм. Бид номлогч дэтийн үйлдэлсээ гэдгийн дагуу би мөнгө хадгалж чадхаараа л төлөхөөр өөрийнхөө өмчнөөс зарсан байсан. Би хангалттай мөнгөтэй байх гэж бодож байсан. Гэхдээ номлолын маань сүүлчийн сарууд ямар байхыг сайн мэдэхгүй байлаа. Дотроо тийм асуулттайгаар би хүмүүний тулж болох тэр агуу дурсамжийг тулахар гэр бүлээ өргөсөн юм. Залуу хүний үр дүм нь мөн хошидч хайрлаж байгаагүйгээр би номлолтоо тийм хайртай байсан. Тэгээд эцэг их маань өөртөө номлолт үчлэхээр дуудагдах яг тэр үед би гэртээ босож ирсэн. Би одоо яах вэ? Би дээд сургуулийн боловсрол олохдоо яаж төлдөг юм бэ лээ? Би бэр хоолоо яаж төлд юм бэ лээ? Зүр сэтгэлийнхээ мөрөөдөл болох гайхамшигын төгс Патриша Тэритиг гэрлэхээ яаж болгод юм бэ лээ? Би цариг мохож айж байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Би орон нутгийнхаа банк руу очиж гэр бүлийн маань найз байсан уг банкны менежерээс дансанд маань хэрэгх мөнгө байгааг асуухаар дуртай дүргүйгээр явж билээ. Тэр гайхсан байдалтайгаар Джефф, бүх мөнгө чин тансандаа байгаа. Тэд нар чамд хэлээгүй юм уу? чамайг гэртээ бусаж ирэхэд чин туслахаар чад бүхний хийхийг авч ирч нь хүсч байсан. Чамайг намлалд байхад чин тэд данснаас чин ганц цоос ч аваагүй. Би чамайг мэдэж байсан гэж бодсон шүү дээ гэж хэлсэн юм. Би огт тонж мэдээгүй байсан. Манай жижиг хотод нэрлдэг байснаар нэгтлэн бодогч өөрөө өөртөө заасан эдийн засагч аав маань цөөн хитгэн үйлчлүүлэгчтэй байсан болохоор хүн намлалтаа шинэ хувцас, цамц, гуталтай байж болохын тулд өөрөө 2 жилийн туршид ганц ч шинэ хувцас аваагүй байх гэдгийг би мэдэж байсан. Түүнээс гадна миний хожим нь мэдэж авсан нэг зүйл гэвэл гэрлснээс хойш гадуур огтхонч ажиллаж үзээгүй аав маань ээж маань миний номлолын зардлыг төлөхийн тулд орон нутгийн нэг дэлгүүрт ажилд орсныг би мэдэж авсан юм. Номлолд байхад маань тэд энэ талаар ганц ч үгийг надад цуулгаагүй. Энэ талаар надад нэг ч үг хэлээгүй билээ. Энэ сумын хитэн аав яг манай аавын хийснийг хийсэн бол эдийн засгийн энэхүү бэрхшээлт үед миний ээжийн хийснийг хитэн ээж нар отооч хийж байгаа бол. Аав маа насан эцлээд 34 жил болж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө Шваас чиг бүрэн дүрнээр талархахын тулд хүлээх хэрэгтэй болжээ. Гэхдээ миний сайхан ээж дараагийн 7 хоногт 95 нас хүрч байгаа бөгөөд энэ нэвтрүүлгийг өнөөдөр гэрээсээ баяр хүртээ хөрөөдсөж байгаа. Тийм болохоор ээждээ талархлаа хэлэх нь дэндүү ороотаагүй байна. Аав ээж та хоёртоо бүх аав ээж нарт гэр бүлүүдэд болон итгэгч хүмүүст өөрсдийн хүүхдүүдийн болон бусдын хүүхдүүдийн төлөө золиослж байдагт өөрсдөд нь байгаагүй боломжуудыг хүүхдүүдтэй өгөхийг гэхээр хүсдэгт өөрийн өгч чадах хамгийн аз жаргалтай амьдралыг тэдэнд өгөхийг гэхээр хүсдэгт нь баярлалаа гэж хэлмээр байна.
You could provide.
Сумын гайхамшигт гişүүн та нар бүгдэд манай шашны биш тоошгүй олон сайн хүмүүст ч гэсэн Христийн цэвэр хайр хизэж дуустгүй гэдгийг амьдралынхаа өдр тутамд баталж байдаг та бүгдэд би талархаж байна. Та нар Иесус Христийн сайн мэдээг байгаагаар нь бусдад амар амгалан болон авралыг авчран өөрийн амьдралыг өгч мөн сайныг үлдснэг нь жижиг тасгтуудад болон том хотуудад далдаар боловч хүчтэйгээр үзүүлэн түүний нэг үсэл болон ач гавьяаны амьд дурсгал болдог болохоор та нар чухал билээ. Ийм ариун үсэд та нартай хамтран тоологдож байгаад бид илэрхийлэхийн аргагүйгээр баяртай байдаг. Иесус нэв хачуудад тандан хэлсний адилаар би ч бас өнөөдөр ийм хэлмээр байна. Итгэлийн тэн учир миний баясал дүүрэн байна. Мөн тэрээр эдгээр үгсийг хэлээд уйлав. Ахагч нар минь, та нарын үлгэр дуурайлыг хараад би Тэнгэрлэг цэгийн адил, мөн та нарын олонний адил, би илүү итгэлтэй, илүү сайн, илүү найрсаг, илүү зүтгэлтэй, мөн илүү нэрлэлтэй, мөн үнэнч байх шийдвэрээ би өөртөө шинчлэн амлж байна. Манай агуу үлгэр жишээч их эзэн Иесус Христийн нэрээр би ийн залбирч байна. Амен.
I recently observed
Kate Elizabeth Турхийг харсан билээ. Түүнийг энэ дэлхийд мэндлснийхаа дараа ээжийнх нь тэмрүүлэхэд Kate гараа сунган ээжийнхээ хурааныс барьж авсан. Бицхан Kate, хэрвээ би эндээс барих юм бол Тэнгэрлэг эцэг дээр буцаж очих зам дээр минь үлхэд надад туслах уу гэж хэлж байгаа мэт байлаа. Йосус Смит 7 настай байхдаа хижиг өвчнөөс болж халуурч мөн хөлний ясны идэлсэн. Идэлсэн хөлийг нь тайрж авахгүй байж болох шин нэмжлэгийг Нейтинг Смит эмч туршиж эхэлсэн байв. Өвчин нумдах ширгэлгүйгээр Смит эмч хөлийг нь зүсээд ясны эдээлсэн хэсгийг нь салгаж авах хэрэгтэй байсан. Йосеф өвчнийг тэсгэд нь туслах гэх архийг уухгүйгээд бас хөлөөлөхөөс татгалцсан. Харин би аавыгаа орон дээр суулгаад намаа тэврэх юм бол би шаардлагатай болгоно нэг чинь хийх болно гэж Йосеф хэлсэн байна. Дэлхийд даяар байгаа хүүхдүүдтэй хандан бид миний гараас бэр чан атга бид тэнгэрлэг эцэг дээрээ буцаж очих зам дээр хамтдаа үлдэх болно хэмээн хэлдэг. Эцэг эхчүүд, эмээ өвөө, хөршүүд, найз нар, хүүхдийн хэсгийн үдирдэгчдээ бид нар нэг бүрчлэн хүүхдүүдээ хөдөлгөхөөр гараа сунгаж чадна. Бид зогсоод өвдөглөн сууга тэдний нүд рүү нь харж тэдний аврагчаа дагах төрөлхийн хүслийг энд мэдэрч чадна. Тэдний гараас хөдлөөж тэдэнтэй хамт алхаж тэдний итгэлийн зам дээр тогтоох боломж нь энэ шүү дээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ авралын төлөвлөгөөний талаар чөлөөтэй ярьж байгаа цагт ямар ч хүүхэд уг зам дээр ганцаараа алхахгүй болно. Төлөвлөгөөг ойлгох нь тэр бурхны хүүхэд мөн тэдэнд зориулсан төлөвлөгөө түнд байдаг гэдэг. Мөн өмнөх амьдралдаа тэд түүнтэй хамт амьдарч байсан гэдэг. Мөн энэ дэлхийд ирэхээр тэд баярлан хашгирч байсан гэдэг. Мөн аврагчийн тусламжтайгаар бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд буцаж очиж чадна гэдэг эдгээр үннүүдээс зуурн байхад тэдэнд туслах болно. Хэрвээ тэд төлөвлөгөөг болон өөрсдийн хэн болохыг ойлгох юм бол тэд юунаас жайхгүй болно. Алма 24-т бидний уншдаг. Тэрээр хүүхдүүд мань хайртай адил бидний бодгалч бас хайртай. Тиймийн тул ирээдүйн үеүүдийн адил бид ч авралын төлөвлөгөө мэдвэлгдэж болохын тул буюу бид өөрсдөө төмөр бариулаас бат бэхэр зуурн байснаар хүүхдүүдтэй төлөвлөгөөний талаар мэдүүлж эхэлдэг. Бид нар өөрсдөө төмөр бариулаас чангаар зурж байгаа цагт тэдний гар дээрээс өөрсдийн гарыг тавьж давчуу бөгөөд найрын замаар хамтдаа алхах боломжтой болдог. Бидний үлгэр жишээ тэдний нүдэнд илүү томруулан харагддаг. Бид төгс төглдөр байх ёстой биш. Зүгээр л шударга мөнчин сэтгэлээсээ байх хэрэгтэй. Хүүхдүүд бид нартай адилхан байхыг хүсдэг. Эцэг ихэнд бид нар хийж чадна. Бид гэр бүлээрээ сударс өдөр болгон уншиж чадна гэж хэлэхэд хүүхдүүд дагах болно. Дөрвөн жаахан хүүхдтэй нэгэн гэр бүл ийм бийцэн. Хүүхдүүдийнхээ анхаарлын төвшнгөөс бол бид баг багаар эхлэхээр шийдсэн. Манай хамгийн том хүүхэд жаахан хараахан уншиж сураагүй байсан. Гэхдээ бидний хэлсэн үгсээ давтаж хэлж чаддаг байсан. Тийм болохоор бид Морми номноос оройд 3 шүлгийг уншиж эхэлсэн. Манай нөхөр бид хоёр нэг шүлгийг уншиж, мөн тэгээ манай охин Сидни 1 шүлгийг давтаж хэлдэг байсан. Тэгээд хүүгүүд мань том болох тусам бид явандаа 4 шүлэг, 5 шүлэг уншдаг болсон. Тийм ээ, энэ хэцүү байсан. Гэхдээ л бид үргэлжлүүлсээр л байв. Хурдан уншихын оронд бид тогтмол уншиж байхад илүү их анхаарал хичээж байсан. Тэд 3 жил хагасын дотор Морми номыг уншиж дуусгасан билээ. Энэ бол агуу том зүйлийг гүйцэлдүүлчихсэн мэт санагдаж байсан. Ээж нь үргэлжлүүлэн өдөр тутам гэр бүлээрээ судраас суралцах нь манай гэр бүлийн дадал болсон. Хүүхдүүд маань судрын хиллэгтэй танил болж, мөн нөхөр бид хоёр үнний талаар гэрчлэх хуваалцах боломжтой болсон. Хамгийн чухал нь бид гэртэ ариун сүнсийг илүү ихээр мэдэрдэг болсон. Гэр бүлийн туршлагаас миний сурсан энэ зүйлийг та нар бас сурч байна уу? Бидний хүсэл маань Бурхны үгсээс бат бэхэр зууран барих хүсэл байх юм бол бид судраас нэг удаа нэг л шүлгийг уншаад байх юм бол эхлээд хизээч оройдохгүй. Та нар одоо ч эхэлж болно шүү. Хэрэв хүүхдүүдтэй бид заахгүй юм бол дэлхийнхэн тэдэнд заах болно. Мөн хүүхдүүд маань аль баг багасаа дэлхийнхний өөрсдөнд заах бүхнийг сурч чадах чадвартай билээ. Тэдний одооноос хойш 5 жилийн дараа мэдээсэй гэж хүсэж байгаа тэдгээр зүйлүүдийг өнөөдөр тэдэнтэй ярилцсан. Ярины нэг хэсэг байх болно. Нөхцөл байдал болгон тэдэн заа. Тэдэн тулгар хүнд асуудал болгоноос, үр дагавар болгоноос, бэрхшээл болгоноос сайн мэдээний үннүүдээс хэрхэн зуурн барих барихыг заах боломж биднэрт байгаа. Залуухан эс чана 40 минутын зайтай байх гэртэ очиход машиндаа хүүхдүүдтэйгээ суухдаа тэдэнд залбирлын хүч чадлыг зааж өгөх болно гэж огтхонч мэдээгүй. Эмээгийнхээ гэрээс гарахад шуурганы ямар ч шинж тэмдэг байгаагүй бөгөөд тэд хавсын дундуур жолоодож эхлэхэд баг багаар орж байсан цасан шуурга болон хувирсан. Машин нь замын гадаргуу дээр гулгаж эхэлсэн. Удалгүй тэд бүр баг юу ч харах чадхаа болсон. Хоёр баг хүүхэд нь нөхцөл байдлын аюултай байдлыг мэдрээд ойлж эхэлсэн. Шанын 6 болон 8 настай хоёр том хүүхэд болох Хайди Томас хоёртой хандан. Та хоёр залбирх хэрэгтэй байна. Гэртэ аюулгүй очихын тулд бидэнд тэнгэрлэг эцгийн мэнд тусламж хэрэгтэй байна. Бид цасан чигдэлгүйгээ эсвэл замаас халтран гарахгүй байгаасаа гэж залбир гэж хэлсэн. Тэр машинаа жолоодох зүр түүний гарын чичирж байсан ч машины хой талаас дахин давтагдсан сонсогдох бяцхан шивсэн залбирлуудыг тэр сонсч байсан. Тэнгэрлэг эцэг минь гэртээ аюулгүйгээр очиход минь туслаач. Замаа салтран гарахгүй байхад бидэнд туслаач. Энэ зүр залбирууд нь хоёр бага хүүхдийг тайвшруулж тэд уйлхаа болсон. Мөн тэд зам хаагдсан бол мөн цаашаа жолоодож болохгүй босныг мэдсэн. Тэд болгоомжтойгоор буцаж шүнийг өнгөрөх зочид буудал олсон. Зочид буудлын өрөөнд ороод тэд өвдөг сөхрөн суугаад тэнгэрлэг эцэгтэй аюулаас хамгаалсанд нь талархсан байна. Тэр орой энэ ээж нь хүүхдүүдэд залбирлын хүч чадлыг заасан. Хүүхдүүд маань ямар бэрхшээлтэй тулгарх вэ? Йосеф Смитийн адил хүүхдүүд маань шаарлагтай зүйлийг хийх зоригийг олж чадна. Тэднийг тэмэрч мөн залбирал судын уншлагаар дамжуулан тэнгэрлэг эцэгийн төлөвлөгөөг тэдэнд зааснаар тэд хаанаас ирснээ, яагаад энд байгаагаа, мөн хаашаа явж байгаагаа мэдэх болно. Өнгөрсөн хавар манай нөхөр бид хоёр 4 настай ач хүүгийнхаа хөл бөмбөгийн тоглолтыг очиж үзсэн билээ. Бидхэн тоглогчид хөл бөмбөгийн араас тал тал тийшээ гүйж байгааг харахад талбай дээр хөөр хөгжөөнийг мэдэрч чадхаар байсан. Эцсийн шүгэл дуурахад тоглогчид нь хин нь хожигдсан мөн хин хоцныг мэдэхгүй байсан. Тэд зүгээр л тоглосон байл. Дасгалжуулагч нь тэднийг өрсөлдөгч багийнханд гаар байр гэж хэлсэн. Тэгээд би нэгэн гайхалтай зүйлийг ажигласан. Дасгалжуулагч нь ялалтын гарс байгуул гэж хэлсэн. Тоглолтыг үзгээр ирсэн аав ээж, эмээ өвөө болон тэнд ирж байсан бүх хүмүүс бүгдээр бос зогсоод өд өдөөсөө харан хоёр игнээ болон дас гараа нийлүүлэн номон хэлбэрийг гаргасан. Хөгжөөн дэмчгээр ирсэн насан туршийн дундуур гаргасан зам хүүхдүүд гүйхдээ баярлан хашгиралдаж байв. Удалгүй өрсөлдөгч багийн хүүхдүүд ч нийлэн ирж хоцсон хожигдсон бүгдээрээ ялтын алцаар гүйж байгаад насанд хүрэгч тэднийг хөгжөөн дэмжиж байлаа. Оюун ухаанд минь өөр нэгэн зураг үлдсэн юм. Хүүхдүүдийн нэг бүр зориулан бүтээсэн тэнгэрлэг эцгийн төлөөлгөөг даган амьдэрсэн хүүхдүүдийг би харж байсан. Тэд нар давч бөгөөд нарийн замаар тэд нь хайртай үзэгчдийн гараар дамжин нэг бүрчлэн зам дээр байгаадаа баярлан гүйж байгаагаар би төсөөлөн бодсон. Яков хэлэхдээ ай бурхны минь төлөөлгөө хичнээн агуу билээ гэсэн. Аврагч маань замыг тэмдэглэж мөн төрүүлэн алхсан билээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ гар барин аврагчийг даах юм бол бид бүгдээрээ тэнгэрлэг гэртээ буцан очиж тэнгэрлэг эцгийнхээ моторт аюулгүй байх болно хэмээн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Би сүмд хөрвүүлэгдэн ялсан юм. Бурхан миний залбиралд хариулж, Йосеф Смитэн Бурханы бушиглагч гэсэн мэдлэг болон гэрчлэлийг өгсөнд нь би маш их талархаж байна. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмд баптизм хийлгэх шийдвэр гаргахаас өмнө би Йосеф Смитийн түүхийн хэсгээс суралцсан юм аа. Бадаг бүрийг болгоомжтой уншсныхаа дараа би залбирсан. Хэрв та нар өөрсдөө ингэхийг хүсвэл ингэхэд 14 цаг орж магадгүй. Уншиж, тунгаан бодож, залбирсны дараа Бурхан Йосеф Смит нь өөрийнх нь башиглагч гэсэн баталгааг надад өгсөн юм. Есүс Смит башиглагч гэдгийг би танарт гэрчилж байна. Энэ хариултыг би их эзнээс хүлээн авсан учраас түүний хойчийг заламжлагчид бүгд мөн башиглагч гэдгийг би мэднэ. Өнөө үед башиглагчтай байх нь ямар агуу айдаслал вэ? Есүс Христийн үнэн сүм болон үүний гишүүдэг удирдахад яагаад амьд башиглагчтай байх нь чухал вэ? Судруудын удирдамжинд башиглагч гэдэг үгийг ийхүү тодорхойлсон байдаг. Бурхнаар өөрийнх нь өмнөөс ярихаар дуудагдсан хүн башиглагч нь Бурхны элчийн хувьд Бурхнаас зарилгууд, башиглалууд хийгээд илчлэлтүүдийг хүлээн авдаг. Дэлхий дээрх энхүү хүн хэсүү цаг үед их эзний удирдамж, зарилэг болон үгийг хүлээн авах боломжтой нь гайхамшигтай айдаслал юм аа. Башиглагч нь хүн төрлөختний ашигын тулд ирээдүйг харахаар дуудагдаж чаддаг. Бидэнд үнэхээр эзэн бурхан зарцнаар иш үзүүлэгчдтэй өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юу ч хийхгүй гэж заасан. Их эзэн бидэнд мэдүүлэх шаардлагатай гэж үзэх ямар ч зүйлийг өөрийн башиглагчдад илчлэх болно гэдгийг бид энэ сутраас мэдэж авдаг. Тэрээр өөрийн хүслийг илчилж, өөрийн башиглагчд ороо дамжуулан бидэнд зааврыг өгөх болно. Ариун башиглагчдад итгэвэл мөнхийн амьдралыг авах болно гэж их эзэн бидэнд амласан. 6 дахь итгэлийн тунхагт бид башиглагчдад итгэдэг хэмээн тунхагладаг. Итгэх гэдэг нь башиглагчдын биднээс асуусан зүйлсийг хийж, тэднийг дагаж, мөн тэдэнд итгэн найдна гэсэн үг юм аа. 1980 онд ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон 12 төлөөлөгчдийн зөвлөлийн ерөнхийлөгчээр үйлчилж байхдаа Бригим Янг их сургуулийн Мэриот төвдэр нэгэн хурал дээр башиглагчдад дулгууртай байх талаар маш хүчтэй захиасыг өгсөн юм аа. Башиглагчийг дагахын 14 үндсэн зарчим гэсэн нэртэй түүний агуу яриа нь миний сэтгэлд үнэхээр нөлөөлсөн юм. Их эзний үнэн сүм баптизм хийлгэхдээ би амьдралынхаа туршид башиглагч нарыг даах шийдвэрийг гаргасан нь надад сайхан санагдсан билээ. Ерөнхийлөгч Бенсны заасан зарчмуудын зармийг нь би танартай хуваалцмаар байна. Нэгдүгээрт, башиглагч нь их эзний өмнөөс бүх зүйлсийн талаар ярьдаг цорын ганц хүн юм. Бидний үед Бурхны башиглагч биднийг ахан дүүсээ хайрлаж, тэдэнд үйлчилж, өсөж буй үе удмаа харж хандан, идэхгүй болон идэх султай тэднийг идэхчүүлж, башиглалын нэн тэргүүн жухал зүйл болох зүйлсийг хийхийг заадаг. Эдгээр нь Бурхны хувьд хамгийн чухал зүйлс бөгөөд башиглагч нь үүнийг бүх дэлхий болон сүмд мэдэгдэхэд түүний дуу хоолойнд болдог. Бидэнд түүний хэлэх бүх үгсэд хийгээд зарилгуудад анхаарал тавих тун гэж зөвлөсөн. Мөн учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас гарсан мэтээр бүхэл төвчээр хийгээд итгэлт хүлээн авах ёстой. Учир нь эдгээр зүйлүүдийг хийснээр тамийн үү та нарыг дийлэх нь үгүй билээ. Тийм ээ, мөн их эзэн бурхан харанхуй хүчийг та нарын өмнөөс сарниулж, мөн та нарын сайн сайхан хийгээд түүний нэрийн алдар сүгийн төлөө тэнгэрийг сэсрэхэд хүргэх болно гэж сурдаг. Хоёрдугаар үндсэн зарчим, амьд башиглагч нь судруудаас хамаагүй илүү чухал байдаг. Амьд башиглагч нь бидэнд зориулсан тодорхой илчлэлтийг хүлээн авдаг. Их эзний үйлчлэгч нарын нэгийг ямар нэгэн тодорхой болон улсын талаар донцлон ярихыг олон удаа сонссноо ярьж санаж байна. Дор хаяж хоёр амьд башиглагч үзмөрч илчлэгч миний нутаг Бразилийн тухай ярьсныг нь санаж байна. Эдгээр үйлчлэгч нарын нэг нь Бразилийг дэлхийд эдийн засгаар дээгүүр орж мөнгөний ханд шуналт үгүй болно гэж хэлсэн. Тухайн үед сар бүр ханшны уналт 10% илүү гардаг байв. Башиглагчийн хэлсэн үгэнд итгэхэд олон хүн хэцүү байсан боловч би итгэсэн юм. Бразил олон жил дараалан ойролцоогоор 5% ханш уналттай байгаа байна. Дэлхийн эдийн засагт Бразил 9-р орж байгаа бөгөөд улс маань маш сайн байгаа билээ. 3-р үндсэн зарчим. Бидэнд амьд бошиглогч нас барсан бошиглогчдоос илүү чухал. Үүний талаар бид судруудаас нэгэн чухал зүйлийг сурдаг. Ноагийн үед нас барсан бошиглогчдод идэх нь хүмүүст илүү амар байсан ч Ноад идэх нь тэдэнд их хэцүү байлаа. Итгэлгүй байдлаасаа болоод үерт амьд гарч чадаагүй болохыг бид олж мэддэг. 4-р үндсэн зарчим. Бошиглогчин сүмийг хизээч буруу зам руу хөтлөхгүй. Бид бас л амьд бошиглогчдоос сурч болох юм. Ерөнхийлөгч Wilford Woodruff. Надаар ч юм уу, сүмийн ерөнхийлөгч болох ямар ч хүнээр их эзэн та нарыг буруу зам руу хөтлөхийг гэж зөвшөөрөх билээ. Энэ нь хөтөлбөрт байдаггүй юм. Энэ нь бурхны бодолд байдаггүй юм. Хэрвээ би ингэхийг оролдвол их эзэн намайг албан үүргээс маань буулгах болно. Үүний адил өөр хинч хүн төрлөختний хүүхдүүдийг бурхны үг болон өөрсдийнх нь үүргээс буруу тийш хөтлөхийг оролдвол мөн дэгэх болно. Тавдугаар үндсэн зарчим. Бошиглогч нь хизээч ямар ч сэдвийн талаар ярьж, ямар ч үйл ажиллагаанд оролцоход дэлхийн тодорхой сэдвийн сургамж, мэрэгжил хамгаалсан байх шаардлагагүй. Их эзэн өөрийн сүмийг дахин сэргээхээр залуу эр Йосеф Смитийг дуудсан юм. Залуу Йосеф Смит шашны юм уу эрдэм шинжилгээний докторын зэрэгтэй байсан гэж та нар бодож байна уу? Тэрээр боловсралгүй даруухан залуу эр байсныг бид мэднэ. Гэвч их эзэн түүнийг сонгосон бөгөөд тэрээр сэргээлтийн бошиглогчийн дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд нь хэрэгтэй бүхнийг их эзнээс хүлээн авсан юм. Ерөнхийлөгч Бенсон цааш нь энхүү үргэлжлүүлсэн. 6-р бошиглогч нь бидний содор өгөхдөө заавал их эзэн ийн альдаж байна гэж хэлэх шаардлагагүй. 7-р бошиглогч нь бидний дандаа мэдхийг хүссэн зүйлсийг маань хэлдэг биш харин мэдэх хэрэгтэй зүйлсийг маань хэлдэг. Ерөнхийлөгч Бенсон 1-р Нефан 16-гийн 1-3-аас ш татсан. Мөнхөө идүүгээ уйлран тохоохдор би Нефай, ах нартай хандсан яриагаа төгсгөл болгосны дараа болгоогтун тэд надад хандан. Бидний төвчих чадлаас хитэрсэн хатуу зүйлийг чи бидэнд айлдав химээв. Мөн идүүгээ ах нар минь. Хэрв та нар зөв шударга мөн үннийг дуртай анхааран сонсдог. Мөн бурхны өмнө үнэн шударгаар явж болохын тулд үүнд анхаарлаа хандуулдаг сон бол та нар үннийг өчөр бутналдаж, чи бидний эсрэг хэцүү зүйлийг яруу химээхгүй байхсан. 8-р үндсэн зарчим. Бурхан хүмүүний бодол ойлголтоор хязгаарлагддаггүй. Уйман өвчнийг нь эдгээхийн тулд нэгэн эрийг гол 7 удаа угаа гэж хэлснийг нь ойлгомжтой байна гэж бод гэж юу? Гэвч бошиглогч Элиша уйман өвчтэй хүнд яг тийг хэлсэн бөгөөд ингэснээр тэр эдгэсэн билээ. Ерөнхийлөгч Бенсон бошиглогчд дулгуртай байх бусад зарчмуудын талаар цааш ийн үргэлжлүүлжээ. Би сүүлчийн 6 зарчмыг уншия. Тэгээ та бүхний дараагийнхан гэр бүлийн цуглаанаар эдгээр зарчмуудыг энэ ерөнхий чуулганаар амьд бошиглогч үзмөрч элчлэгч нарын өгнөөс олж авахыг хүсэж байна. 9-р бошиглогч нь биеийн болон сүнслэг байдлын ямар ч зүйлийн талаар илчлэлтийг хүлээн авч чадна. 10-р бошиглогч нь иргэний үйл ажиллагаанд оролцож болно. 11-р бошиглогчийг даахад маш хэцүү байдаг хоёр бүлэг хүмүүс байдаг. Үүнд их мэдлэгээсээ болоод бардам юм уу? Баян чинэлгээсээ болоод бардам хүмүүс юм аа. 12-р бошиглогч нь дэлхий дээр юм уу? Дэлхийн зүйлсээр нэр алдартай байхгүй байдаггүй. 13-р бошиглогч болон түүний зөвлөхөд сүмийн хамгийн өндөр чуулган болох тэргүүн зөвлөлийг бүрдүүлдэг. 14-р бошиглогч болон зөвлөл. Аймд бошиглогч болон тэргүүн зөвлөл. Тэд нэг дагуул ажиллагдана. Тэдний хүлэн зөвшөөрөхгүй бол зовн зүдрэх болно. Энэ гайхамшигтай ерөнхий чуулганы үеэр аймд бошиглогч үзмөрч илчлэгчийн үгийг сонсох эрх бидэнд алдаж байна. Тэд их эзний хүслийг түүний хүмүүс болох бидэнд тандан хэлэх болно. Тэд бурхны үг болон түүний зөвлөгөөг бидэнд дамжуулах болно. Анхаарал тавьж, тэдний санал зөвлөгөөг дагуул та нарын амьдрал бүрэн ажиллагдах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус бол Христ бөгөөд бидний аврагч гэтлэгч юм. Томас Монсон бурхны амьд бошиглогч бөгөөд тэргүүн зөвлөлт болон 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүд нь бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчд юм. Иесус Христийн нэрээр амен.
The choir and
congregation. Put your shoulder to the well, дуулдаг дуулхолно. Дууны дараа Нэм гаргийн хичээлийн ерөнхийлөлийн 1-р зөвлөх David McKenkie үг хэлж түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч D. Todd Christopherson-ын үгийг бид сонсох болно. Тэгээд найрлуучд Tell me the stories of Jesus дуулдаг дуулна.
This is the 180th.
Энэ бол хагас жилтмийн 180 дахь ерөнхий чуулганы Иесусийн хожимын гүндийн чуулган байлаа.
Нэм гаргийн хичээлийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүний хувьд би энэ өглөөнийхөө яриаг өглөөний мэнд сурагчтай гэж хэлэн эхлэх хэрэгтэй гэж бодлаа. Миний өнөөдрийн захиас нь сүм цайхан орсон гишүүнч бай, олон жилийн туршлагатай багш бай, ямар ч байгууллагад үйлчилж буй багшлахаар дуудагдсан тэдгээр бүх багш нарт зориулагдсан юм. Би хэрхэн заах тухай биш, харин хэрхэн сурах тухай ярина. Багшийн хэлж байгаа зүйлс болон сурагчдын сонсож сурч байгаа зүйлсийн хооронд ноцтой ялгаа байдаг. Та нарын амьдрал үнэхээр нөлөөсөн нэгэн багшийн тухай боддоо. Түүний чухам юу та нарыг сурснаа санах өөр үннийг олж мэдэх болон бусдаар өөрсдөө үйлдүүлэх биш өөрсдийн төлөө үлдэхэд сонгох эрхээ хэрэглэх үүсэг өгөө. Өөрөөр хэлбэл юу сурахд хүргэв? Энэ багш чухам юугаараа бусдаас ялгаатай байв? Нэгэн амжилттай багш болон зохиолч хүн сурахд хамгийн чухал зүйл бол зан хүсэл юм. Энэ нь багшийн зан хүсэл юм гэж хэлсэн. Сурахд хамгийн чухал зүйлс нь тухайн багш нь хичнээн жил сүмийн гишүүн байсан ч юм уу, сайн мэдээний талаар хичнээн ихийг мэдэх эсвэл багшийн арга барилын талаар багшийн мэдлэгт байдаггүй юм. Сурахд хамгийн чухал зүйл бол багш хүний зааж байгаа зан хүсэл буюу сүнс нь байдаг юм. Дэлхийн дахны удирдлагын сургалтанд ахлагч Джеффри Ар Холланд дараах түгээх хуваалцсан. Уильям Бретт хөвгүүн байх үеийнх нь нэм гаргийн багшийн тухай ерөнхийлөгч Пекрийн бидэнд хэлсэн түгээр би олон жил тааланд орсож байна. Нэгэн ахмад настай дайн ах сахилгагүй хэдэн хүүгүүдийн ангид заахаар дуудагджээ. Тэр англиар сайн ярьдаггүй байсан ч маш их дайн аялагтайгаар ярьдаг байсан ба тэрээр фирмчин хүний том гартай бөгөөд тэднээс хамаагүй олон ах хүн байжээ. Гэвч тэрээр эдгээр 15 настай хөдөлгөөнтэй залуучууд хүүгүүдэд заахаар дуудагдсан юм. Ямар ч талаас харахад тэд хоорондоо тохироогүй юм шиг байв. Гэвч Брэд ахын хэлсэний дараах үгсийг өргөлөгч Бэкер иш татсан. Бүх саад дотгоор хязгаарлагдмал зүйлүүдэд шалтгаалалгүйгээр энэ ах ямар нэгэн аргаар эдгээр сахилгагүй 15 настай хүүгүүдийн зүр сэтгэлд хүрч чадан тэдний амьдралыг өөрчилсөн юм. Брэд ахын гэрчлэлтэй бид түүний итгэлийн галаар гараа дулаацуулж чадхаар байсан гэжээ. Сайн мэдээний амжилттай багш нар сайн мэдээ хайрладаг. Үүнд тэд баярлан талархдаг. Тэд сурагчдаа хайртай бөгөөд тэднийг өөртөө найдал мэдэрч сурахыг хүсдэг юм. Сайн мэдээг заах гэдэг нь сайн мэдээг хайрлах хайраа хуваалцах гэсэн үг юм. Ахагч нараа багшийн зан хүслийг зааж болдоггүй харин ажиглан дүүрээс байж аяндаа би болдог юм. Тэгвэл бид амжилттай багш байхад зайшгүй тэр зан хүслийг хэрхэн хөгжүүлж чадах вэ? Сайн мэдээг заахад дөрвөн үндсэн зарчмыг би өнөөдөр хуваалцмаар байна. Нэгдүгээр нь судраас хичээнгүлэн суралц. Бид мэдхгүй зүйлээ хайрлаж чадахгүй юм. Хичээлд бэлтгэхээс гадна тусдаа өдөр бүр судраас суралцах зуршлыг бий болгох. Сайн мэдээг заахаас өмнө бид сайн мэдээг мэдэх хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Монсон хөвгүүн байх үеийнхээ нэм гаргийн багшийн хичээлийн багшийг одоо хүртэл хайрланд орсдог. Тэр ингэж хэлжээ. Би баг байхдаа бидний сонсож хайрлсан хамгийн үрд үнтэй сүнсээр удирдсан багшийн нөлөөндөө сурсан юм. Түүний нэрийг Люси Горч гэдэг байсан. Бидний нэм гаргийн хичээл дээр тэрээр дэлхийн үүслийн талаар, Адамын уналтын талаар, Иесусийн цагаатгах золиослын талаар бидэн заасан. Тэрээр Мозес, Йошуа, Питер, Пол, Томас болон мэдээж Христийг хүндэт зочноор ангид авчирсан юм. Би тэднийг хараагүйч тэднийг хайрлаж, хүндэтгэж, жишээг нь дагаж сурсан билээ. Люси Горч эдгээр хүндэт зочдоо мэддэг байсан учраас тэднийг ангидаа уурч чадсан юм. Тэд түүний хайртай найз нар нь байсан юм. Тийм учраас л түүний сурагчид хүртэл тэднийг хайрлаж, хүндэтгэж, жишээг нь дагаж сурсан юм. Их эзэм Харим Смитэд миний үгийг тунгуулахыг бүрэл хийл. Харин эхлээд миний үгийг олж авахыг эрэлхийл гэж хэлжээ. Энэ сануулга нь бид бүгдэнд зориулагдсан юм. Их эзэн бидэнд судруудыг судалж тэдгэрийн үгэн дээр найрлаж тэднийг нөөцлөхийг тушаасан. Хэрэв бид их эзний үгийг судалж тунгаан бодох юм бол түүний ариун сүс бидэнтэй хамт байх болно. Мөн бид түүний дух хоолойг таньж мэддэг болно. Гацын ерөнхийлөгчөөр дуудсаны дараахан гацын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн далайн бүсийн удирдлагаас сургалтыг хүлээн авсан юм. Сургалтын үеэр намайг нэг асуулт асуухад тэрээр сайн асуулт байна. Ерөнхий зааврын гарын авлагаас хариултыг олж харцгаая гэж хариулсан. Тэгээд би гарын авлагаас миний асуултын хариултыг олсон юм. Хэсэг хугацааны дараа тухайн сургалтын үеэр би өөр нэгэн асуултыг асуув. Тэгэхэд тэрээ дахиад л сайн асуулт байна. Гарын авлагаас харцгаая гэж хариулсан юм. Би дахин асуулт асуугаас эмээсэн билээ. Гарын авлагыг үнсэн дээр байх гэж би бодсон. Үүнээс хойш би асуулт сэтгэл зовоолсон зүйлсийн талаар их эзэнд би хандвал бас тиймэрхүү хариултыг тэр өгөх байх гэж боддог болсон. Тэрээр сайн асуулт байна. Хэрэв чи Алмагийн 5-р бүлэг юм уу, Сургаалба гэрэний 76-р хэсгийг дахин судалбал намайг энэ тухай өөрт нь та нарт ярьсан гэдэг чи санах болно гэж хэлж болох юм. Ах эгч нараа, их эзэн бидэнд бүгдэд хандан илчилсэн зүйлээ дахин бидэнд нэг бүр давтан хэлэх нь Тэнгэрийн үйл ажиллагааны эсрэг зүйл юм. Тэрээр бидэнд бүгдэд зориулан илчилсэн. Судрууд нь Христийн үгийг агуулдаг. Тэдгээр нь ихэсний дух хоолой юм. Судруудыг судлах нь бидний ихэсний дух хоолойг сонсоход бэлтгэдэг юм. Хоёрдугаарт, сурсан зүйлсээ өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүл. Харим Смит энэхүү хожмын үеийн гайхамшигт ажилд оролцохыг хүсэхэд их эзэн түн, болгоох түн. Бүх хүчин чадал, оюун чадлаараа миний зарилгуудыг сахих нь тийм ээ. Энэ нь чиний ажил бүлгөө гэж хэлсэн юм. Багш нарын хувьд зарилгуудыг өөрсдийн бүхэл хүч чадал оюун мөн хүслээрээ сахих нь бидний хамгийн түрүүнд хийх хэрэгтэй чухал зүйл юм. Гуравдугаарт, Тэнгэрээс тусламжийн хайм. Их эзнээс түүний ариун сүнсийг зөв сэтгэлийнхээ бүхийг л эрч хүчээр гуй. Сударт хэрв та нар сүнсийг эс хүлэн авбас та нар заахан нөгөө гэж хэлсэн байд. Энэ та нар заахын бүхэл зөв арга барил хэрэгсэн ч ариун сүнсгүйгээр ямар ч сурахт үйл ажиллагаа явагдахгүй гэсэн үг юм. Хүн бүрд сайн мэддэг сурах хариуцлагыг хүлээж, сурч судлах хүслийг тэдэнд бий болгож, сайн мэддэг ойлгож, үүний дагуу амьдрахад нь туслах нь багш хүний гол үүрэг юм. Энэ нь бид багш нарын хувьд хэрхэн зааж байгаагаа биш, харин бусдад сайн мэддэг сурч, үүний дагуу амьдрахад нь хэрхэн тусалж чадах вэ гэдэгтээр анхаарах хэрэгтэй. Чи хамгийн сүүлд хэзээ өвдөглөн сууж, зөвхөн хичээлд чинь биш, харин ангийнхаа сурагч бүрийн хэрэгтэй зүйлсийг мэдэж, тэдгээр их хэрхэн хангахад туслахаар их эзэнс асуусан бай. Сурагч нэг бүр туслах удирдахчийн талаар залбирахад дэндүү олон хүнтэй ангиж үгүй юм. Багш нар өөрсдөө шаарддаг төвшөнд хүрэхгүй мэт санагдах нь юу тийм зүйл. Нас, боловсролсон гүцэн байдал болон сургуулийн мэдлэг нь их эзэн болон түүний ариун сүнстэй холбоо харилцаатай байхад ямар ч шаардлагагүй юм. Их эзний амлалтууд нь л баттай. Хэрэв бид судруудын хичээнгүлэн судалж, амьдралын үгсийг оюундаа ямагт нөөцөлбөл, мөн зарилгуудыг бүх зүг сэтгэлээрээ сахиж, сурагч бүрийнхөө төлөө залбирвал, ариун сүнсний нөхрөлийг эдлэн илчлэлийг хүлээн авах болно. Дөрөвдүгээрт, ахагч нараа, бид сонгох эрхээ хэрэглэж хүлээн авсан сүнслэг үдрдэмжийнхаа дагуу тэр даруй үлдэх нь амин чухал зүйл юм. Ерөнхийдөө Томсэс Монсон, бид харж хайдаг, бид хүлээдэг, бид тэр намуу хөнгөрөх дуу сонсдог. Энэ намуу дууг ярихад ухаалаг эрчүүд, эмгтээчүүд үнийг дагадаг. Сүнсний үдрдэмжийг хойш тавьж болохгүй гэж хэлжээ. Та нар сонгох эрхээ хэрэглэхээс болон их эзний ариун сүнсний та бүхний зүрх сэтгэлд өгдөг бодол сэтгэлийг дагахаас эмэх хэрэггүй. Эхлээд та нарт эвгүй санагдаж болно. Гэвч багшийн хувьд та нарын хамгийн сайхан сэтгэл таатай тохиолдууд нь ариун сүнснээс хүлээн авах үдрдэмжийг дагаж мөн их эзний хүслийн дагуу хийснээр ирдэг юм гэдгийг би амлаж байна. Та нарын энэ туршлагууд итгэлийг чинь хүчрхэгжүүлж ирээдүйд чинь энхүү үлдэх илүү их зоргийг өгөх юм. Хайрт багш нараа, та нар сүмийн хамгийн агуу гайхамшгуудгийн нэг билээ. Та бүхэн ариун итгэл байдаг. Бид та нарт хайртай бөгөөд та нарт найддаг. Судраас суралцаж ариун сүнсний хамтралыг хүлэн авахд зохистой амьдрал их эзэн өөрийнхөө даалгаврыг биелүүлэх үүрэг хариуцлага болон дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхэд бидэнд туслана. Биднийхүү үүлдэх болтугай гэж би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
As a youth, I visited the 1964.
Би Нью-Йорк хотод болсон 1964 оны
Дэлхийн үзсэн худалдааг очиж үзэж билээ. Миний дуртай зүйлүүдийн нэг нь Salt Lake-ийн ариун сүмийн оройг харуулсан сүрлэг загварыг тавьсан хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн үзэсгэлэнгийн майхан байсан юм. Тэнд би анхудаага аз жаргалыг хүн ирэн хайхна гэдэг киног үзсэн. Ахлагч Ричард Л. Эвансын хэлсэн авралын төлөвлөгөөний талаарх тайлбар надад болон очиж үзсэн олон хүмүүст ач холбогдолтой нөлөөг үзүүлсэн. Ахлагч Эвансын хэлсэн олон зүйлүүдийн нэг нь амьдрал танарт хоёр нандин бэлгийг өгдөг. Нэг нь цаг, нөгөө нь өөрт байгаа цагаа хүслээрээ зарцуулан өнгөрөх гэсэн сонгох эрх чөлөө юм. Та нар өөрт өгөгдсөн зугаацын тэгэхээр өнгөрөх эрх чөлөөтэй. Та нар үүнийг хоосон хүслийг биелүүлэхэд өнгөрөөч болох юм. Харамчин шунхай байдлаар ч зориулж болно. Сонгох эрх нь та нарих. Гэвч эдгээр нь хоосон сэтгэл, учир нь тэднээс та нар ямар ч байнгын сэтгэл хангалуун байдлыг олохгүй. Ирээдүйд хизээ нэгэн цагт мөнх бос амьдралын өдөр болгон, цаг болгон, минут болгоны хариуцлагыг бид хүлээх ёстой. Тиймээс энэ амьдралдаа та нар итгэлээр алхаж, муугаас илүү сайныг, буруугаас илүү зүвийг, мөн зүгээр л зугаа сэнглээс үн удаан үргэлжлэх аз жаргалыг сонгож чаддгаа харуулж нотлох болно. Бурханы нэгэн багшигдагч тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх бүлгөө гэж хэлсэн байдаг. Тэр баясгалан нь амьдралын бүрэн дүүрэн байдал, үйлчлэлд зориулагдсан амьдрал, гэр бүл дэх хайр болон ив найрамдалтай байдал мөн шударга чармаалтын үр жимс. Иесус Христийн сайн мэдээг үүний шаардлагууд болон тушаалуудыг хүлэн зөвшөөрсөн байдлуудыг хамаардаг. Зөвхөн үүнээс л үнэн аз жаргалыг олно. Цугларсан олон нь явж, хожим нь хөгжим нь зогсож, гэрэл унтарсны дараач жинхэнэ аз жаргал тэдэнтэй цог үгүй болдоггүй. Дээр өгүүлсэн нь дэлхий дээрх бидний амьдрал нь бүтээгчээр бидэнд өгөгдсөн цаг болон сонголтуудын ажил үүрэг хариуцлага мөн болохыг илэрхийлдэг. Ажил үүрэг гэдэг үг нь их эзний өргөлийн хуйлуудыг санаанд мань оруулж байна. Энэ нь эдийн засгийн үүргээсээ илүү энэ амьдралд болон ирээдүйд celestial хуйлыг хэрэгжүүлэх явдал юм аа. Өргөл болгох гэдэг нь альва зүйлийг нандин болгож мөн ариун зорилгонд зориулахын тулд онцгойлон ажиллахыг хэлнэ. Энэ амьдралын жинхэнэ амжилт нь цаг мөн сонголтууд болох бидний амьдралыг бурхны зорилгод зориулан өргөл болгох үед л ирдэг. Бид ингэж хийсэн тохиолдолд бидний хамгийн дээд хувь заяаны өргөлд тэрээр биднийг хүргэх боломжтой болгодог билээ. Би өргөл болгосон амьдралын 5 хэсгийг та бүхэндээ хэлцмээр байна. Цэвэр ариун байдал, ажил хөдөлмөр, бие мах бодоо хүндэтгэх байдал, үйлчлэл, мөн шударга зан чанар. Аврагчийн үзүүлснээр өргөл болгосон амьдрал нь цэвэр ариун амьдрал юм. Иесус гимгүү амьдрсан цорын ганц хүн боловч түн рүү ирж буулгыг өөр дээрээ авсан. Тэдгээр нь түүнтэй адил гимгүү мөн толбгүй болгох түүний нэгүслээс ашиглах эрхтэй болдог. Гүн хайраар их эзэн биднийг ариун сүнсний хүлээн авалтаар та нар ариусгагдж болохын тулд эцсийн өдөр та нар миний өмнө толбгүйгээр зогсож болохын тулд намжлагтун. Мөн надад эрэхтэн мөн миний нэрээр баптизм хүртэхтэн газар дэлхийн хязгаарууд та бүгд гэсэн үгсээр биднийг урамшуулсан билээ. Тиймээс өргөл барих нь намжлал юм. Зөрүүд байдал, эцэрхүүцэг байдал, зөвтгөх байдал нь орхигдох ёстой. Мөн оронд нь даруу байдал, зөв болгох хүсэл, их эзний биднээс шаардах юм болгоныг хүлэн зөвшөөрөх сэтгэл байх ёстой. Үүнийг Бенжамин хаан тэрээр ариун сүнсний таталтанд автагдан игэл хүмүүнээ орхиж мөн хизний цагаатглаар гигантэн болох хэмээн нэрлсэн юм. Тэгсэн хүнд ариун сүнсний байнгын нөлөөлөл амлагдсан байдаг. Намчилсан бодгаал нь их эзний зоогийн ариун ёслоос хүртэх болгонд нь энэ амлалтанд дурсагдаж мөн шинчлэгддэг. Ахлагч Бэхэ Робертс энэ үйлийг эдгээр үгсээр илэрхийлэн хэлсэн. Бурхны оюун ухаан хүч гэрэлд алхах тэр хүн нь сүүлчийн өдөр бурхны оюун ухаан хүч гэрэлтэй цугтаа байснаар тэдгэрийг өөрийнх болгон энхүү тод гэрлийн туяаг тэнгэрлэг гинж болгон өөрийгөө бурхантай бурхныг өөртөө үрд холбох болно. Энэ нь Месаягийн гүн утгатай үгсийн дүгнэлт юм аа. Энэ нь Эцэг та миний дотор, би таны дотор байгаатай адил үүнээс давамгай хүмүүний амжилт гэж байхгүй юм. Өргөл болгосон амьдрал нь хөдөлмөрийн амьдрал. Залуу наснаас эхлэн Иесус өөрийн эцгийнхээ ажлыг хийж байсан. Бурхан өөрөө мөнх амьдралыг өөрийн хүүхдүүдэд тохиолон авчирхаар ажлаар алдаршуулгдсан. Бид төрхөөсөө л түүнтэй хамт түүний ажилд оролцох хүсэлтэй. Тэгснээр бид бүхэл шударга ажил нь Бурханы ажил мөн гэж таних мэдэх ёстой. Томас Карлайлийн үгсээр бүхэл үнэн ажил нь ариун. Жинхэнэ хар ажилч гэсэн бүх үнэн ажлаас бурханлаг юмыг олно. Хөдөлмөр нь дэлхий шиг өргөн, түүний оргил нь тэнгэрт байдаг юм. Бурхан энэ мөнх боссын байдлыг байнгын зүтгэлийг шаардахаар зохион байгуулсан юм. Би башилдагч Йосеф Смитийн хэлсэн энгийн нэгэн үгсийг санаж байна. Урт удаан хөдөлмөрийн улмаас бид ай тухтай байдалд байх боломжгүй байв. Ажлаар бид амьдралыг тэтгэж мөн дүүргдэг. Энэхүү мөнх бос амьдралын туршлагын сэтгэл гонсхор мөн эмгэнэлт байдлыг ажил бидэнд даван туулах чадлыг олгодог. Зовж байж осон амжилт нь өөртөө итгэх итгэлийг олоход тусалдаг. Ажил нь хүний мөн чанарыг сайжруулж, уран сайхныг бүтээж, бурхан болон бие биедээ үйлчлэлийн маань гол зэвсэг юм аа. Энэ ажил нь олон давтагддагч бай, муухайч бай, ямар ч талархлыг авдаггүй ч бай, өргөл болгосон амьдрал өргөл жимийг сайжруулах, замбраатай болгох, дэмжин туслах, дээшин татах, тохинуулах мөн тэмүүлдэг янз бүрийн ажлаар дүүрэн байдаг. Хөдөлмөрийг махтан хэлсэн учир би бас амралтын талаар сайшаалын үг хэлэх ёстой. Шудраг зүтгэлд амтралтын сайн сайхныг олгодог шиг сайн сайхан зугаат сэнгэлд ажлын байнгын найз нөхөр бөгөөд тайвшруулах хамтрагч юм. Дуу хөгжим, уран зохиол, урлаг, бүжиг, драм, биеийн тамирн бүгдээрээ хүний амьдралыг үргэжүүлж мөн улам өргөлттэй болгох зугаат сэнгэлээр хангаж чадна. Хидээ тийм боловч өнөөдрийн зугаа цэнгэлийн ихэнх бүдүүлэг дорой тулдаг, хэрцгий, толоог ажиллахгүй болгодог, мөн цаг үрдэг гэдгийг хэлэх шаардлага үгүй бизээ. Би одоо л ингэж хэлж байна. Сонин юм нь сайн сайхан зугаа цэнгэлийг олох нь заримдаа шаргуу ажлыг шаарддаг. Зугаа цэнгэл нь ариун журмаас бузар үйл болон өөрчлөгдөхөд энэ нь өргөл болгосон амьдралыг сүйтгэн сөнөгч болдог. Иймийн тулд та нар хилэнцэд болох тэр нь бурхнаас химээн бодохгүй байхыг анхаарах түн. Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн зүрлэшгүй бэлэг болох өөрийн бие махбодыг өргөл болгосон амьдралд хүнэн хүндэлдэг юм. Сүнс болгон бие махбодыг хүлээн авч махан бодийн асар төршихтөө ёс суртахууны сонгох эрхийг ашиглаж сурах нь мөнх бус амьдралын гол зорилгуудын нэг юм. Бие махбод нь өргөмжлөлийн бас нэг шаардлага юм. Энэ өргөмжлөл нь бие махбод сүнс хоёрын төгс төгөлдрөөр нийлсэн байдлаар ирдэг. Энэхүү бурхнаас сасан дэлхийд зарим амьдрал нь маш зовлонтой бөгөөд богино байх болно. Зарим махбод нь эрэмзэг зэрэмдэг, өвчтэй, аль эсвэл дөнгөж амьд үлдэхэд хангалттай байдаг хэрнээ сүнс болгоны хувьд амьдрал нь хангалттай урт бие махбод болгон дахин амьдлах хэрэгтэй байна. Бидний бие махбод нь эволюцийн тохиоллын үр дүнгээс өөр юуч биш гэдэгт итгэдэг хүмүүс нь өөрсдийнхөө бие махбодод яаж хандах эсвэл мөн өөрсдийн бие махбодод юу хийснийхээ төлөө бурханы өмнө өөр хэний ч өмнө ямар ч хариуцлага хүлээж байгаа мэт санагдахгүй. Өмнөх амьдрал, энэ амьдрал мөн энэ амьдралын дараах мөнхийн илүү өргөн бодит байдлын талаар гэрчлэлтэй бидний хувьд Бурхны хамгийн дээд зэргийн бүтээлийн төлөө түүний өмнө үүрэгтэй гэдгээ бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Паулийн үгсэнд та нарын бие бол Бурхны та нарт өгсөн, та нарын дотод байдаг ариун сүнсний сүм мөн гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Та нар өөрсдих биш гэдгийг мэддэггүй юм уу? Учир нь та нарыг үнээр худалдан авсан юм. Тиймээс биеэрээ Бурхныг алдаршуулдагтун. Эдгээр үннүүдийг болон ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгийн өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр өгсөн удирдамжийг хүлээн зөвшнөр бид өөрсдийнхөө бие махбодыг шивээс хийлгэн үзмжгүй болгох эсвэл хар тамих гих мэтийг хэрэглэн муутхан доройтуулах аль эсвэл садар самун явдал даруй бусаар хувцлах зэргээр бозорлохгүй байх явдал юм. Бид өөрсдийн бие махбодын хүчийг Христийн ажлыг үргэлжлүүлэн мөн үүнд үйлчлэхэд өргөл болгох ёстой. Паул хэлэхдээ биемд ах дүү нараа өөрсдийн биеэ бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөхийг бурхны өршөөлөөр та нараас хичээнгүйлэн гуй. Jesus өргөл болгосон амьдрал нь үйлчлэлийн амьдрал гэдгийг үзүүлсэн. Түүний цагаатхлын тэмцэл эхлэхээс олон цагийн өмнө их эзэн өөрийн шав нарын хөлийг даруухнаар угааж тэгвэл би эзэн багш байтлаа та нарын хөлийг угаасан бол та нар мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах ёстой. Учир нь миний та нарт юу хийснийг та нар бас хийх хэрэгтэй гэж би ийм жишээ үзүүлсэн. Үнэнээр үнэнээр би та нарт хэлье. Боол нь эзнээсээ агуу биш. Мөн илгээгдэгч нь илгээгчээсээ агуу биш юм хэмээн хандан хэлсэн. Сайн үлсийг чимээгүйгээр мөн бусдад санаа тавин хийж буй тэдгээр нь өргөл болгосон амьдралын жишээнүүд. Манай үед энэхүү төрх байдлыг өдөр тутмын амьдралдаа төгс төгөлдрөөр хамруулан хэрэгжүүлдэг хүн ерөнхийдөө Томсес Монсонгоос илүү хүн байхгүй. Тэрээр тусламж хэрэгтэй нэгэн байна хэмээх сүнсний хамгийн сул шивнэлтийг ч таньж мэдэх чадвартай тэрхүү сонсголыг өөртөө хөгжүүлсэн юм. Тэнгэрлэг хайр болон мэдрэмжийг үзүүлдэг тэрхүү энгийн үйлээр байлаач Томсес Монсон үргэж хариулдаг юм аа. Би өөрийн өвөө эмээ Александр Дэвид болон Луиси Бикри Кристофферсны амьдралд ийм өргөл болсон амьдралын жишээг олж хардаг. Өвөө маань хүчтэй хүн байсан бөгөөд хоньны нос хэрэгдэг цахилгаан машин бий болохоос өмнө сонны нос хэрэгтэй маш сайн байж билээ. Тэр үнэхээр сайн байсан бөгөөд тэрээр нэг өдөр гэтэл би 287 хоньны носыг хэрэгсэн бөгөөд би 300-аад хоньны носыг хэрэгж чадах байсан ч носыг нь хэрэгэх хонч хонь үлдээгүү, ямар ч хонь үлдээгүү гэж хэлсэн. 1919 оны дундуур тэрээр 12,000-аас илүү хоньны нос хэрэгж 2,000 орчим долларын орлого олсон юм. Хийсэн мөнгөн түүний фермийг үлэмж хэмжээгээр тормруулж мөн түүний гэрээг нь шинтэй шинэхэн сайжруулах байсан ч Америкийн өмнөд намдалд үйлчлэх дуудлага ахнараас ирж Лусигийн бүрэн дүүрэн дэмжлэгтэйгээр тэрээр дуудлагыг хүлээн авсан юм. Тэрээр эхнэрээ 3 өхтөдөө мөн хонь хэрэгснээс олсон мөнгөтэйгөө орхин явсан. Эхнэр нь миний аав болох анхныхаа хүүтэй хөл хүндтэй байсан билээ. 2 жилийн дараа баяртгаар гэртээ буцаж ирээд бидний хадгаламж 2 жилийн турш хангалттай хөрч бидэнд 29 доллар үлдсэн гэдгийг олж харсан юм. Өргөл болгосон амьдрал нь шударга зан чанарын амьдрал юм. Бид үүний гэрлэлтийнхээ гэрээг бүрэн төгс үнэнч байдлаар хүндэтгдэг ихнэр нөхөр хоёрын амьдралд хардаг. Бид үүнийг өөрсдийн гэрлэлтэд хадгалах мөн хүүхдүүдийнхээ бие махбодийн болон сүнслэг сайн сайхныг баталгаажуулахыг ихний гол хийх зүйлээ болгон харуулсан эцэг ихийн амьдралд хардаг. Шударга хүмүүсийн амьдралд мөн бид үүнийг олж хардаг. Олон жилийн өмнө би хамтран эзэмшдэг компаниас салах үйл явцыг хийж байгаа хоёр гэр бүлтэй танилцж билээ. Олон жилийн өмнө компаниг байгуулсан гол эзэд нь Христосын адилхан цуглааны гишүүн мөн найз нар байсан юм. Тэд ерөнхийдөө нийцтэй нөхөрсөг бизнесийн хамтрагчид байсан. Гэвч тэд нас өндөр болж, мөн тэдний үр хүүхдүүд нь бизнес оролцож эхлэхэд маргалдан цөршилтөөн гарч ирсэн. Эцэст нь тэд бүгдээрээ үндсэн хөрөнгөө хуваан аваад тус тусдаа амьдралаа өргөжлүүлсэн дээр хэмээн шийдсэн. Анхны хамтрагчийн нэг нь энэ компанийг хамтран ажиллахыг болох үйл явцад нөгөө хамтрагч болон түүний хүү нарт санхүүгийн хувьдих гарц учруулах өөртөө санхүүгийн хангалттай ашиг олох хурам гаргыг өөрийн хуульчдтайгаа бодож гаргасан байсан. Хоёр тал хоорондоо уулзалтын үед хөвгүүдийн нэг нь энэ шударга биш хандлагын татар гомдол гаргаж тэрээр нэгдүгээр хамтрагчийнхаа Христосын шашин шүтлэг болон нэр төрийнхин талаар энэ зөв шударга биш гэдгийг та мэдэж байгаа. Та яаж хин нэгэн хүнийг ялангуяа адилхан сүмийн ахыгаа ингэж завшиж чадаж байна хэмээн хэлсэн. Тэгэхэд нэгдүгээр хамтрагчийн хуульч нь "Оо том хүн шиг бай. Чи яаж юм гинэн байж чадаж байна" гэсэн ууртай хариг өгсөн юм. Шударга зан нь гинэн байдал биш. Харин бурхны өмнө бид хариуцлага хүлээхгүй гэж бодох нь гинэн юм. Аврагч мөн би загалмаа дээр өргөгдөж болохын тулд би загалмаа дээр өргөгдсөний дараа би бүх хүмүүний өөртөө татаж болохын тулд би хүмүүнээр өргөгдсөний адилаар хүмүүн миний өмнө цогсож өөрсдийн үүлүүдээр тэд сайн эсвэл хилэнцэд байх эсгээр шүүхтгээр эцгээр өргөгдөхийн тулд эцэг минь намайг илгээсэн мөлгөө гэж тунхаглажээ. Амьдралаа өргөл болгосон хүн бусдаас үс сонсон авахыг хилдэггүй. Харин ч нөгөө хацраа бас тавьж өгөн цамцыг ч авахыг хүсвэл дээлээ бас өгдөг юм. Аврагчийн хамгийн ширүүн зэмлэл нь хоёр нүртнүүдэд зориулсан байв. Хоёр нүр гаргах нь зөвхөн тэр хоёр нүр гаргаж байгаа хүндээ биш. Харин үүнийг харж байгаа мөн түүний үйлдлийг мэдж байгаа хүмүүст ялангуяа хүүхдүүдэд амар сүтгэгч нөлөөтэй байдаг. Энэ нь итгэлийг сүрүүлдэг. Харин үнэн шударга байдал нь итгэлийн үр урган өсөх баялаг хөрс юм аа. Өргөд болгосон амьдрал нь үнэхээр сайхан зүйл. Үүний хүч чадал мөн амглан тогтун байдал нь үнэт үр жимс нэн ихийг ургуулдаг, цэвэрхэн горхны дэргэд сайн газар тарагддаг мод луга айдл юм аа. Үүний онцгой нэгэн ач холбогдол нь өргөл болгосон амьдралтаа эргэтэй эмгтэй хүмүүст нь бусдад ялангуяа өөрсдийн дотны болон хайрт хүмүүстэй үзүүлэх нөлөө билээ. Бидний өмнө амьдарч байсан, бидний дунд амьдарч байгаа олон хүмүүсийн өргөл болгосон амьдрал нь бидний аз жаргалын үндэс суурийг тавихад тус болсон. Үүнтэй адилхан ирээдүйн үр удам та нарын өргөл болгосон амьдралаас сань хүч зоригийг авч үнэхээр хэрэгтэй гэсэн тэр зүйлүүдийг эзэмшиж байгаагийнхаа төлөө та нарт өртөө гэдгээ хүлээн зөвшөрдөг юм. Бурханы охид хүүгүүдийн хувьд бид өөрсдийнхөө амьдралыг өргөл болгон ажиллах болтохгүй. Тэрээр хурц ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Tabernacle нэр дуунах маш баярлж байна. Тэдний удирдахчдад сайхан дуугч юм бидний тоглож өгсөн маш баярлалаа. Тэргийн хэлийн 2 дугаар зүйлх ерөнхийлөгч Dietary Fogdorf энэ хуралдааны сүүлчийн яриаг өгөх болно. Ерөнхийлөгч Дорфыг үгэлсний дараа найрлуучд The Morning Breaks дуулдаг дуулна. Дараа нь хаалтан зэдвэлэг далайн халагч Эдвардо Гаврет хэлэх бөгөөд чуулган маань энэ өдрийн 2 цаг хүртэл завсарлах болно. Ерхэлэгч Өгдорф.
It's remarkable how much we can learn.
Бидний сэтгэл амьдралын тухай хичнээн ихийг мэдэж авч болох нь үнэхээр гайхамшигтай зүйл юм. Жишээлбэл эрдэмтэд модны дугуйн хэг хараад хичнээн зун бүр хичнээн мянган жилийн өмнө цаг үр болон ургах нөхцөл байдал ямар байсан талаар мэдлэг дээрээ тулгуурлан уншилдаг. Модны ургалтыг судалснаар бидний сурч болох нэгэн зүйл бол нөхцөл байдал боломжтой үед моднууд нь энгийн хурдтай ургадаг. Харин нөхцөл байдал хэцүү улирлын үед модны ургалт нь удааширч эсэн мэд байхад нь зайлшгүй гол зүйлүүдэд хүчээ зориулдаг юм. Одоо та нар за тэр бүгд сайхан зүйлүүд байна. Гэхдээ энэ онгоц нисгэхтэй ямар ялгаатай юм бэ гэж бодож магадгүй.
Well, let me tell you.
За би та нарт энэ тухай хэле. Та нар нислэгийн үеэр онгоц донслох тохиолдол болж байсан уу? Донслохын хамгийн нийтлэг шалтгаан гинтийн агарын хөдөлтийн өөрчлөлтөөс болоод онгоцны хошууг дээш доош нь нэг хажуугаас нөгөө тал руу шидэгдэж мөн онгоцыг хөрвөхөд хүргдэг.
It's still maybe disconcerting to passengers. What do you suppose pilots
бидний жирийн нислэгийн үеэр тохиолдох нь ямар ч зүйлээс айшгүй хамаатай хүчийг донслоход дан гарахаар шалдагддаг юм. Оюутны нисгэж хурдхан шиг өнгөрөхийн тулд хурдаа ихсэх нь зөв арга гэж бодож магад. Гэвч энэ харин буруу зүйл байж болох юм. Мэргэжлийн нисгэж донслож байхад явах тохиромжтой хурд гэж байдаг ба энэ онгоц донслохын сөрөг нөлөөг багасгадаг гэдгийг ойлгодог. Ихэнхдээ энэ нь хурдаа багасгах гэсэн утгатай юм. Энэхүү зарчим нь замын хурд сааруулах газрын овгор товгрууд мөн адил хамааралтай юм. Иймээс сөрөг нөхцөл байдалтай тулгарсан үедээ баг зэрэг удааширч явдлаа тогтворжуулж зайлшгүй чухал зүйл дээр анхаарах нь маш сайн зөвлөгөө юм. Энэ энгийн боловч маш чухал сургамж юм. Мод болон шуурганы хувьд бол энэ нь учир зүйтэй зүйл гэж санагдчих болох боловч эдгээр зарчмуудыг өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлэх үедээ энэ хүү сургамжийг үл тоомсорлох нь хичнээн хэлбэр байдаг нь гайхалтай зүйл юм. Дарамт өгсөж гайцоолон гамшигтай учрахтаа бид яагаад ч юм хурдцаа яаруулах нь бидэн дээр гэж үзэн урдын улаашсан хурдтайгаараа юм уу эсвэл бүр илүү хурдсах нь дэндүүх тохиолддог. Онгоц донслох саад бэрхшээлүүдээс хамааралгүй үргэлж өсөн нэмэгддэг хурдаар бид уршилдаг нь орчин үеийн амьдралын шинж тэмдгүүдийн нэг юм. Шударгаар хэлэхэд завгүй байх нь амар байдаг. Бид бүгд цагийн хуваараас маш хитэрсэн тийм их зүйлсийн чагсаалтыг гаргаж чадна. Тэр байтугай хийх ёстой зүйлсийнх нь чагсаалт нь хэр урт байгаагаас өөрсдийнх нь хувийн үнцэн шалтгаалдаг гэж зарим хүмүүс бодож болох юм. Тэдгээр хүмүүс ядарч дарамтд орсон үдээш хурал цаглаан болон бусад чухал биш жижиг зүйлүүдээр бүх чөлөөт цагаа дүүргдэг. тэд шаардлагагүй зүйлүүдээр амьдралаа төвхтө болгодог учраас тэд ихэнх тохиолдолд уурцаар нэгсэж баяр хөөрн багсаж амьдрал нь маш бага утга учиртай санагддаг юм. Хэтрүүлэх юм бол ямар ч ариун журм нь бузар үйл болж болдог билээ. Өдрүүдэд хэтрүүлэн төлөөлөх нь үүнд орно. Ингэснээр улт амжилт нь дарамт болж хүсэл эрмэлзэл нь хүзүүндээ зүсэн термин хүнчил өмд санагдах үердэг. Мэргэн хүн модны хээ агарын донцлохын сургамжийг ойлгож амьдралдаа хэрэгэлдэг. Тэд өдөр бүрийн амьдралын улаарч яарсан байдалд уруу татгатахаас татгалздаг. Тэд амьдралд хурдыг нэгсгэхээс илүү их зүйл байдаг гэсэн зөвлөгөөг дагдаг. Товчор хэлбэл тэд хамгийн чухал зүйлүүдээр анхааралдаг. Ахлагч Дан Хэ Окс саяханы ерөнхий чуулган дээр ингэж заажээ. Бидний их эзэн Иесус Христийн итгэх итгэлийг хөгжүүлж, бидний гэр бүлүүдийг хүчрхэжүүлдэг тэр илүү сайн юм уу? Хамгийн сайн зүйлүүдийг сонгохын тулд зарим нэг сайн зүйлсийг ардаа орхих хэрэгтэй юм. Тэрхүү хамгийн сайн зүйлсийг хайх нь бидний Иесус Христийн сайн мэдээний үндсэн зарчмууд руу заавал хөтөлдөг. Үүнд хайртай мөнхийн бөгөөд бүхнийг мэдгч Тэнгэр дэх эцгийн маань бидэнд илчилсэн энгийн бөгөөд гайхамшигт үннүүд ордог билээ. Эдгээр үндсэн сургаал зарчмууд нь хүүхэд хүртэл ойлгохоор энгийн байдаг боловч амьдралын хамгийн төвөгтэй асуултуудад хариулт өгдөг юм.
Questions of life. There is a beauty.
Заримдаа бид нарийн төвхтө шийдвэрийг хүснээс болоод эгэлжирийн байдлаас ирдэг тодорхой бөгөөд сайн сайхан байдлыг сайшаадаггүй билээ. Жишээлбэл сансрын нисгэгч дэлхийгээс яваад удалгүй сансарт тосон бол ажилддаггүй гэдгийг мэдэж авсан юм. Тэгээд хэдэн маш ухаантай хүмүүс энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж эхэлжээ. Минг мянган цаг, сая сая доллар зарцуулсны дараа эцэст нь тэд хаанч ямар ч температурт, бараг ямар ч гадаргуудаар бичиж болох балыг зохион бүтээжээ. Гэвч энэ асуудал шийдэгдэл сансрын нисгэгчд юу хэрэгэлсэн бэ? Тэд зүгээр л харандаа хэрэгэлсэн юм.
Leonardo
da Vinci эгэлжирийн зүйлс нь хамгийн агуу нарийн зүйлс юм гэж хэлжээ. Аз жаргалын төлөвлөгөө болон авралын төлөвлөгөөний үндсэн зарчмуудыг хараад бид Тэнгэрлэг эцгийн мэрэгэн ухааны сайн сайхныг энгийн бөгөөд тодорхой байдлаар нь олж харан үүнд талархдаг билээ. Иймээс өөрсдийн арга замыг түүний арга замаар солих нь бидний мэрэгэн ухааны эхлэл болдог.
The story is told that the legendary
American хөлбөмбөгийн нэгэн нэртэй дасгалжуулагч Vince Lombardi гэдэг хүн сургалт бүрийнхээ хамгийн анхны өдөр нь байнга нэгэн зүйлийг татдаг байсан тухай төгс байдаг. Тэрэр хөлбөмбөгийг гартаа барин энэ спортыг олон жил тоглож буй тамирч тандан залуучуудаа энэ бол хөлбөмбөг гэж хэлдэг байв. Тэрэр хөлбөмбөгийг хэмжээ, хэлбэр, хэрхэн өшиглөж болох болон хэрхэн авч дамжуулах талаар хэлдэг байжээ. Тэгэд тэрэр багийг хоосон талбайд аваачин энэ бол хөлбөмбөгийн талбай гэж хэлдэг байв. Тэрэр тэднийг тойруулан алхуулж хэмжээ, хэлбэр, дүрм болон энэ спортыг хэрхэн тоглодгийг тайлбарладаг байжээ. Туршлагатай тамирчид баг нь үндсэн гол зүйлүүдийг эзэмшиж байж л агуу сайн болдог гэдгийг энэ дасгалжуулагч мэддэг байжээ. Тэд нарийн төвөгтэй чадварыг сурахад өөрсдийн цагийг зарцуулсан ч энэ хүү спортын үндсэн гол зүйлүүдийг эзэмшлээ. Авраг баг болж чадахгүй юм. Бидний ихэнх нь үндсэн гол зүйлс хичнээн чухал болохыг зүүн совингоор мэддэг гэж би бодож байна. Гэвч заримдаа бид илүү дур булаамаар мэт санагдах зүйлүүдэд сэтгэл сарнидаг билээ. Хэвлэгдсэн материал, олон нийтийн өргөн хүрээтэй мэдээлэл болон электрон багаж, зэвсгүүд нь бүгд зүгээр хэрэглэж болох юм бол бидэнд тус болдог. гэвч мөн буруу зуга цэнгэл юм уу? Бусдаас хөндөрлөх аюултай зүйл болж болно. Гэвч эдгээр өчнөн олон дуу хоолой болон сонголтууд нь Галилийн даруй ир гар сунгын зогсчл байна. Хүлээжл байна. Түүний захаас нэгэн ирж намайг даг. Тэрээр хүчтэй микрофоноор ярьдаггүй, харин намун хөнгөнөх дуугаар ярьдаг. Бидний тал бүрээс дайрах янз бүрийн мэдээллүүдийн урсгал тун сайн мэдээний үндсэн захаас гэгдэх нь хялбар байдаг. Ариун судрууд болон амьд бошлогч нарын хэлсэн үгсэн сайн мэдээний үндсэн сургаалууд болон зарчмуудыг онцлсан байдаг. Эдгээр үндсэн зарчмууд бол цэвэр ариун сургаалд бид яагаад эргээд ханддаг вэ гэвэл эдгээр нь гүн утга учрын үнний үүд юм.
Of profound meaning. They are
эдгээр үндсэн зарчмууд болно. Цэвэр ариун сургаалд бид яагаад эргээд ханддаг вэ гэвэл эдгээр нь гүн утга учрын үнний үүд юм. Эдгээр нь бидэнд өөрөөр бол ухаарах чадвараас маань хэтэрсэн агуу чухал туршлагуудыг үзэх хаалга болдог. Эдгээр энгийн үндсэн зарчмууд нь бурхан болон хүмүүн эвтэй амьдрахын түлхүүр юм. Эдгээр нь Тэнгэрийн цонхыг нээх түлхүүрүүд юм. Эдгээр нь өөрийн сонсож дагадаг өөрийн хүүхдүүдэд Тэнгэрлэг эцгийн амласан тэр амар амгалан баяр баясгалан болон ойлголтууд руу бидний хөтлөдөг ахагч нараа, бид баг зэрэг удаашрч нөхцөл байдалтай тохирсон хурдаар уршилж зайлшгүй зүйлүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн дээшээ харснаар хамгийн чухал зүйлүүдийг үнэн байдгаар нь харах нь бидэнд сайн зүйл юм. Мөнхийн үндэс аз жаргалын амлалт бүхий дүүрэн ба үр шимтэй мөн бус амьдралын суур болох Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд өгсөн тэрхүү үндсэн зааврыг санаж явцгаа. Мөн эдгээр бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд хийгддэг байхыг мэдэх тун. Учир нь хүн өөрт нь буй хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй. Тэгснээр тэр шагналыг хожиж болохын тулд билгөө. Хамгийн чухал зүйлүүдийг хичээнгүлэн хийх нь биднийг дэлхийн аврагч руу хөтлөх болно. Тэгээд нүглээс ангижрахын тулд ямар сургалчийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христийг Христд баясч, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошголдог, нарийн түүхтэй эргэлзээтэй, яруу орчин үеийн амьдралд нь энэ уг илүү давуу зам юм. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан хамгийн чухал зүйлсийн талаар түүний мэрэгэн ухааныг асуун хандахдаа бид дараах гол дөрвөн харилцааны тухай дахин дахин сурдаг. Үүнд Бурхны бидний хоорондын харилцаа, гэр бүлийн харилцаа, найз нөхдийн харилцаа, мөн бидний өөрсдөөгөө харилцах харилцаа. Бид өөрсдөө амьдралыг сурахад бэлэн оюун санаагаараа шинжиж үзвэл юугаараа илүү давуу замаас холдсноо харах болно. Бидний ойлголтын мэлми нэгдснээр бид өөрсдийн зөрсдлөө ариусгаж амьдралын дахин шинээр чиглүүлэхин тулд юу хийх хэрэгтэй тухайг харах болно. Нэгдүгээрт, Бурхан бидний хоорондох харилцаа бол хамгийн нандин бөгөөд зайлшгүй юм. Бид түүний сүнсэн хүүхдүүд юм. Тэр бидний эцэг, тэр бидний аз жаргалын хүсдэг. Бид түүнийг хайх хэрээр, түүний Иесус Христийн талаар сурахын хэрээр, ариун сүнсэн нөлөө зүрх сэтгэлээ нээхин хэрээр бидний амьдрал илүү тогтвортой бөгөөд амар мэнд болдог билээ. Бид Бурханы мөнхийн төлөвлөгөөний дагуу амьдарч, түүний зарилгуудыг дагахын тулд чадах бүхнээ хийх аваас бид илүү амар амгалан, баяр баясгалан болон амжилтыг мэдрэх болно. Би Тэнгэрлэг эцгийн тухаас сурч, түүнтэй сурч, нүглээ намчилж, Иесус Христийг итвэхтэйгээр дагснаар түүнтэй харилцаагаа хөгжүүлж хинч Христээр дамждгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Бурхантай харилцаагаа хөгжүүлэхийн тулд бид түүнтэй ганцаарнтай нь утга бүхий цаг зарцуулах хэрэгтэй. Өдөр бүрийн хувийн залбирал болон судраас суралцахтаа анхаарч үргэлж ариун сүмийн эрхийн бичгэ хүчнтэй байлгахыг чахэд анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр нь тэнгэрлэгцтэйг илүү ойр болох хичээн зүтгэл, цаг хугацааны ухаалаг хөрөнгө оруулалт болох юм. Тэмцэгтэй болж бурхан гэдгийг мэд гэсэн дуулалтын уриалгыг анхаарна хандцгаая. Хоёрдугаарт харилцаа нь бидний өөрсдийн гэр бүлтэйгээ харилцах харилцаа юм. Өөр ямар ч амжилтаар орлуулж болшгүй чухал учраас гэр бүлийн харилцаагаа бид өндрөөр чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Бид гэр бүлээрээ ойрон хоол идэх, гэр бүлийн үдэш хийх болон зүгээр хамтдаа хөгжөлтөй байх зэрэг энгийн зүйлсийг хамтдаа хийснээр ойр дотн үнж харилцаа бий болгодог. Гэр бүлийн харилцаа нь хайр гэдэг үгийг цаг CAG гэж үсгэлдэг юм. Цаг биендээ зарцуулах нь эвтэн нартай гэр бүлийн төлхөр юм. Бид нэг нэгнийхээ тухай биш, харин нэг нэгэнтэйгээ ярьдаг. Бид бие биенээсээ сурч адил зам чанар болон ялгаандаа талархдаг. Бид гэр бүлийн залбирал, сайн мэдээг суралцах болон нэм гарагт шүтэн бишэрснээр бурхан руу хамтдаа очих бурханлаг холбоог үүсгдэг. Гуравдугаар гол харилцаа нь бидний нөхөдтэйгөө харилцах харилцаа юм. Бид энэ харилцааг бусдын хэрэгцээнд эмзэгээр хандаж, тэдэнд үргэлж өөрсдийн цаг болон авьяасаа зориулан хүн нэг бүртэ харилцааг бий болгодог билээ. Өндөр нас болон өвчний бэрхшээлээс зовсон нэг их зүйлийг хийж чадах нь бусдыг сонсож чадна гэж шийдсэнд нь би гайхширсан билээ. Иймээс 7 хоног бүр тэрээр санаа сэтгэлтэн зовсон, урам хугарсан хүмүүсийг хайж, тэднийг зовсон тэдэнтэй цагаа өнгөрүүлдэг байжээ. Маш олон хүмүүсийн амьдралд тэрээр ямар агуу ажиллал болов. Дөрөвдүгээр гол харилцаа нь бидний өөрсөдөөгөө харилцах харилцаа. Бид өөрсдөөгөө харилцах харилцаагаа байдаг гэж бодоход хачин санагдаж болох юм. Гэвч энэ үнэхээр байдаг юм. Зарим хүмүүс өөртөөгөө тардаггүй. Тэд бид өөрсдөөгөө үдсэн ядхад хүртлээ бүх өдөржингөө өөрсдөөгөө шүүмжилж доош хийдэг. Та бүхэн яаруу байдлаа багсгаж өөрсдөөгөө илүү сайн мэдж авахд цаг зориулахыг би санал болгож байна. Байгалийн дунд алхаж бай. Нар мантахыг харж бай. Бурхны бүтээлүүдийг баясч бай. Сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэнүүдийг тунгаан бодоод мөн эдгээр нь чиний хувьд ямар утга учиртайг олж мэдж бай. Бурхан чамайг өөрсдийн бурханлаг чадхтаа хайрт охин юм уу? Хүн гэж хардаг шиг өөрийгөө харж бай. Ахш нараа, мэрэгэн байцгаая. Иесус Христос сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалт цэвэр усанд хандацгаая. Үүнээс энгийн бөгөөд тодорхой байдлаар нь баяртайгаар хүртцгээе. Тэнгэрүүд дахин нэгдсэн байна. Иесус Христосийн сайн мэдээ нь дэлхий дээр дахин оршиж байгаа бөгөөд үүний энгийн үнэнүүд нь баяр баясгалангийн илбэг дэлбэг их болог юм. Ахш нараа, бидэнд үнэхээр баярлан надах шалтгаан бий. Хэрв амьдрал болон үүний яруу хурдц мөн олон янзын дарамтууд ийхүү баярлан наадахад тань саад болж байвал магадгүй энэ хамгийн чухал зүйлүүд дээр чиглэлээ олох цаг юм. Хүчин чадал гэдэг нь улаарсан үйл явдлуудаас биш, харин үнэн болон гэрэл дээр бат бөх суурин олсноор ирдэг юм. Энэ анхаарал болон сэтгэлээ Иесус Христосийн сэргээгдсэн сайн мэдээний үндсэн зүйлүүд дээр төвлөрүүлснээс ирдэг юм. Энэ хамгийн чухал бурханлаг зүйлүүд дээр анхаарал тавьснаар ирдэг. Амьдралаа баг зэрэг энгийн болгоцгоё. Биднийг амар амгалан баяр хөөртэй утга бүхий амьдрал руу хөтлөх зам болох Христийн дагалдагчийн даруй энгийн замын сайн сайхныг олж амьдралаа дахин чиглүүлэхэд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийцгээе. Үүний төлөө би залбирч та бүхэнд ажиллаа үлдээе. Иесус Христийн нэрээр Amen.
Our dear,
бидний хүнд Тэнгэрлэг эзэн. Энэ ихний чуулганы хэсгийн төсвөлд бидний танд тэний бидний мэдрүүлсэн тэр ариун сүнсээ түнхээр талархаж байна. Мөн гайхалтай сайхан хөгжим болон мөн сүнслэг өдөртөмжөд тань талархаж байна. Мөн бидний аврагч, мөн гэтэл хэрэгч, мөн бидний төлөө цагаатгсан, золиосон тэр бүх зүйлд бидэнд талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь. Ерхийлэг Томас Эсмонсон тушаалагчд би талархаж байна. Мөн эцэлт түн дээр байж. Мөн түүний зөвлөхүүдэд байж. Мар 2 дагалдагчийн зөвлөлүүд дээр байж. Багара химэн тэлбэрч байна. Тэнгэрлэг эцэг минь таны зөвлөл зөвлөмжөд бид нар талархаж юм таны ажиллал мөнгөөр зөвлөдгийг сурсан зөвлөдөө хамтралдаа биелүүлэх нь бид нар тус ажиллаж өгөрөө гэж гуйж байна. Тэнгэрлэг эцэг бидний ах нарын юм тусламжууд туслагчид байг мөн аврагчийн жишээ болон башиглагчийн жишээ даахад маань бид нар туслаач. Бид нар шинэ ариун сүмүүдэд талархаж байна. Ава.
We ask thy blessing.
Бид нэр одоо энэ тархаас өмнө таны энэ чуулганы турш мэдэрсэн тэр ариун сүнсийг бид нар дээр байж.
So we can say, we can express as a commitment.
Бид нар мөн амлалт хийж мөн таны үлийг бид хийх болтгой. Хийх болж мөн таны үгсийг бид нар дагаж болтгой хэмээн залбирч байна. Таны үгийн нэрээр Иесус Христос нэр. Амен.
This has been the first session. Энэ
сэрсэн хожмын гэдэг сүмийн хагас жил дотмын 180 дахь ерөнхий чуулган байла. Яриа өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдлагаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дүүг Mormon Tabernacle-ийн найрлалд очод дуулсан.
This broadcast has been
Manuel Communication-ийн нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлсэн билээ. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.